Benditos seas, Señor Padre, ten y que hay que estar hasta en mí. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα, το φως των αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Λοιπόν, σκέφτηκα, παιδιά, έτσι, με τη χάρη του Θεού και της ευχής του Γέροντα, να πούμε ένα θέμα ή, αν θέλει ο Θεός, και μια σειρά από θέματα που έχουν σχέση με την αγωγή, ας το πούμε έτσι, με την οικογένεια, αλλά και γενικότερα με την αγωγή των ψυχών μας. Και θα πείτε ότι εμείς είμαστε πολύ μικρές ενδεχομένως κάποιες, άλλες είναι ίσως προσανατολισμένες για, ίσως για κάτι άλλο, αλλά όλοι μας, ας πούμε, σχετιζόμαστε με αυτό το θέμα, γιατί έχουμε να κάνουμε μια αγωγή και στις ψυχές μας πρώτα απ' όλα. Και μεγαλώσαμε όλοι σε μια οικογένεια και ίσως μέσα από αυτά τα που θα πούμε να βγουν κάποια χρήσιμα πράγματα και για αυτούς που είναι στην οικογένεια ακόμα και σε αυτούς που σχεδιάζουν να κάνουν οικογένεια και σε αυτούς που ίσως σκέφτονται κάτι άλλο αλλά θέλουν να βρουν έτσι και κάποια πράγματα μέσα στην ψυχή τους. Γιατί πολλά πράγματα, ξέρετε, που κάνουμε, έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, έχουν τη ρίζα τους στην παιδική μας ηλικία ή και στην εμβρυϊκή μας ηλικία. Δηλαδή όταν είμαστε ακόμα μέσα στη γλιά της μητέρας μας ή και λίγο μετά, όταν γεννηθήκαμε και μετά. Και λέει ο Γέροντας ότι μπορεί να έχεις τέτοιες καταστάσεις και συμπεριφορές και να μην ξέρεις γιατί τις έχεις, και να οφείλονται ακριβώς σε λάθη που έχουν κάνει οι γονείς σου ή σε κάποια περιστατικά που εσύ βίωσες μικρός και σε έχουν βαθιά, ας πούμε, τραυματίσει ή τέλος πάντων σε έχουν χαραχτεί βαθιά μέσα στην ψυχή σου. Και αν ίσως τα συνειδητοποιήσεις, τα ανακαλύψεις και με τη χάρη του Θεού βέβαια όλα αυτά τα διορθώσεις μέσα από μια καλή εξομολόγηση, να πάψεις να έχεις και αυτές τις δυσκολίες στην πνευματική ζωή. Έλεγε για παράδειγμα, ας πούμε, ότι ένα παιδί που, ένας μεγάλος, ένας όριμος, ο οποίος έτσι έχει μια επιθυμία προς το ποτό, ξέρω εγώ, γίνεται έτσι εξαρτημένος από το ποτό και λοιπά και έχει κάποιες τέτοιες άσχημες, ας πούμε, εξαρτήσεις, μπορεί να οφείλεται, λέει, ακόμα και σε μια έλλειψη αγάπης που είχε όταν ήταν μικρός, δεν πήρε πολύ αγάπη και αναζητάει τώρα, ας πούμε, κάποια διέξοδο σε αυτή τη, και προσπαθεί να γεμίσει το κενό με αυτό το πράγμα. Και έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος, λέει, ότι το παιδάκι άμα, λέει, δεν θυλάζει από το γάλα της μητέρας του, μετά θα πάρει, λέει, το μπουκάλι της μπύρας, έτσι, γίνεται αλκοολικός δηλαδή, προσπαθεί να βρει μια διέξοδο. Γι' αυτό και δεν πρέπει και να κατακρίνουμε και τους ανθρώπους που πίνουν, ας πούμε. Δεν ξέρεις ο κάθε ένας από τους ανθρώπους αυτούς τι τραύματα, τι δυσκολίες έχει περάσει. Έτσι λοιπόν, αν θέλαμε να δώσουμε ένα τίτλο στην ομιλία, θα λέγαμε «Η αγωγή, η χριστιανική αγωγή». Και φυσικά των παιδιών, εκεί πάει το θέμα. Ή και γενικότερα και των δικών μας ψυχών. Γιατί και εμείς, αν θέλετε, κάνουμε μια αγωγή, μπορεί να έχουμε παιδιά, αλλά κάνουμε μια αγωγή στις ψυχές μας. Τι σημαίνει αγωγή? Σημαίνει μια οδήγηση, μια μεταφορά, και για να είναι σωστή η οδήγηση και η μεταφορά πρέπει να είναι προς τον Χριστό. Αυτή είναι η σωστή αγωγή. Άγω θα πει οδηγώ, μεταφέρω, πηγαίνω κάτι κάπου. Έτσι λοιπόν την ψυχή μας ή τις ψυχές των παιδιών μας, όταν, αν θέλει ο Θεός, αργότερα έχετε, πρέπει να τις πάμε στο Χριστό. Τότε είναι η σωστή αγωγή. Και πού αποσκοπεί η αγωγή? Όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουμε στα σχολεία, οι γονείς, ας πούμε, στην οικογένεια, αποσκοπεί στο να πραγματώσει ο άνθρωπος τον προορισμό του, και ο οποίος είναι η θέωση, να γίνει όμοιος κατά χάρη με τον Θεό, διαμέσου της μετανοίας, της κάθαρσης από τα πάθη και του φωτισμού. Αυτή είναι η ορθόδοξη, ας πούμε, αγωγή και πορεία. Καταλαβαίνει κανείς τώρα πόσο πρέπει να έχει εμπειρία και από τους Άγιους Πατέρες και από την Αγία Γραφή και γενικότερα από την Ορθόδοξη Παράδοση, ώστε να οδηγήσει σωστά πρώτα τη δική του την ψυχή και μετά τις ψυχές των άλλων που θα κληθεί να οδηγήσει. Γιατί βλέπετε, τα μικρά παιδάκια είναι ανοιχτά και άγραφα βιβλία, και ό,τι γράψει εκεί επάνω, το παιδάκι το δέχεται. Σου λέει, το είπε ο μπαμπάς, το είπε η μαμά. Πώς επιτυχάνεται αυτή η σωστή αγωγή των ψυχών μας, των ψυχών των άλλων? Με το να συνεργαστεί ο άνθρωπος με τη Θεία Χάρη, την οποία παίρνει δωρεάν στο βάπτισμα. Έτσι και τα παιδάκια τα μικρά, είναι μεγάλη ευλογία αυτό, που είναι βαπτισμένα, έχουν αυτή το μεγάλο θησαυρό, έχουν τη Θεία Χάρη. Και η όλη προσπάθεια της αγωγής ποια είναι? Να μάθει το παιδί να βρίσκει αυτή την κρυμμένη Θεία Χάρη και να συνεργάζεται με αυτή τη Θεία Χάρη, ώστε να προάγει την ψυχή του στο Θεό, να οδηγεί την ψυχή του στο Θεό. Και αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς οι ενήλικες, έτσι, στις ψυχές μας. Αν πραγματικά αγαπάμε τον Θεό και την ψυχή μας, πρέπει να κάνουμε αυτή τη συνεργασία της χάρης του Θεού με τη δική μας θέληση. Δεν μπορεί, ας πούμε, να γίνει μόνο από τον Θεό. Γιατί λένε μερικοί, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα αν δεν κάνει ο Θεός. Μα ο Θεός κάνει. Πάντα κάνει ο Θεός και πάντα, ας πούμε, είναι παρόν. Μόνο να με φωνάξεις, λέει, και είμαι αμέσως δίπλα σου. Ιδού πάρημη. Επομένως το θέμα είναι να το φωνάξουμε. Δηλαδή από μας εξαρτάται αν θα έχουμε μια σωστή αγωγή των ψυχών μας, των ψυχών των παιδιών μας, και όχι από τον Θεό. Ο Θεός πάντα έχει, θα λέγαμε, δεδομένη την αγάπη Του και τη βοήθειά Του. Τίποτα δεν είναι ικανό να τον χωρίσει από την αγάπη που είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Λέει ο πατήρ Ποφύλλος μια ωραία έκφραση, ότι η αγάπη του Θεού, λέει, είναι η Εκκλησία. Είναι η αγάπη του Θεού. Και επομένως όλοι εμείς, γιατί η Εκκλησία είναι όλοι οι πιστοί. Επομένως εμείς οι άνθρωποι είμαστε η αγάπη του. Και ποτέ δεν πρόκειται να μας προδώσει ο Χριστός. Αλλά θέλει και από εμάς τη συνεργασία, έτσι ώστε να μπορέσει να μας βοηθήσει. Γιατί όταν κάποιος αγαπάει έναν άλλο άνθρωπο, αλλά ο άλλος δεν ανταποκρίνεται, πώς να το βοηθήσεις, αφού δεν ανταποκρίνεται, δεν θέλει να το βοηθήσεις. Αν όμως θελήσει, βέβαια, και υπάρχει αυτή η αγάπη από μέρους σου, πολλά μπορούν να γίνουν. Από το Θεό η αγάπη είναι άπειρη και θέλει να μας βοηθήσει και μας παρακαλεί, αφήστε με να σας βοηθήσω, να σας διακονήσω. Αλλά όταν εμείς δεν θέλουμε, και πώς λέμε το ότι δεν θέλουμε, το είπαμε λίγο στην ομιλία κάτω, άμα ακούσατε, όταν έχουμε δικά μας θελήματα, αντίθετα με αυτά που θέλει ο Θεός, τότε λέμε στο Θεό δεν σε θέλω. Και όταν αυτά τα θελήματα έχουμε στην καρδιά μας, αυτές τις επιθυμίες, τις δικές μας, που θέλουμε ντε και καλά να γίνουν, τότε αυτό είναι εμπόδιο. Δεν μπορεί να έρθει να μας βοηθήσει ο Θεός. Ή όταν έχουμε προσκολήσεις σε πράγματα αυτού του κόσμου ή σε πρόσωπα. Γι' αυτό λέγαμε και κάτω, ο Θεός δεν θέλει παρέες μέσα στην καρδιά μας, θέλει να είναι μόνος Του, να βασιλεύει. Θυμηθείτε αυτό που είπε ο Χριστός, να ζητάτε, λέει, τη Βασιλεία του Θεού. Σημαίνει αυτό το πράγμα, να είμαι εγώ βασιλιάς σας, εγώ να είμαι Κύριός σας. Και ο βασιλιάς δεν μπορεί να έχει άλλο βασιλιά δίπλα του, δεν γίνεται, ένας θα είναι ο βασιλιάς. Αυτός είναι ο Χριστός, πρέπει να είναι. Και τότε πράγματι γίνεται αυτή η συνεργασία. Τότε ο άνθρωπος κρατάει ενεργό αυτό θησαυρό της Θείας Χάρης που πήρε στο βάπτισμα. Επομένως βλέπετε η προσπάθεια που κάνουμε στην αγωγή, στην πνευματική ζωή, δεν είναι να κατακτήσουμε κάποια πράγματα. Να κατακτήσουμε κάποιες αρετές. Να κατακτήσουμε την υπομονή, την ταπείνωση, την αγάπη. Τα έχουμε αυτά, παιδιά. Μας τα έχει δώσει ο Θεός δωρεάν, μέσα στην καρδιά μας. Όλα αυτά. Την αγάπη, την ταπείνωση. Την πλήρη αγάπη, την άπερη ταπείνωση, την άφθαστη ταπείνωση. Μας τα έχει δώσει με το βάφτισμα. Αλλά ο δικός μας ο ρόλος ποιος είναι τώρα? Να τα ενεργοποιήσουμε. Να τα έχουμε ενεργά μέσα μας με την σωστή πνευματική ζωή, με την προσπάθεια να τις καλλιεργούμε τις αρετές, να καλλιεργούμε την υπομονή, να καλλιεργούμε την αγάπη. Και θα μου πεις, πού θα την βρω την αγάπη? Υπάρχει μέσα σου την ταπείνωση και την υπομονή. Πού θα τα βρω? Μέσα μας είναι όλα αυτά. Αλλά πρέπει να πάμε να τα πάρουμε. Και όσο και να παίρνεις, δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό. Γι' αυτό δεν είναι σωστό να πεις, πάει, τέλειωσε η υπομονή μου. Δεν τελειώνει η υπομονή. Τέλειωσε ενδεχομένως η επιθυμία και η προσπάθεια που κατέβαλες, γιατί είσαι φταίς. Εσύ είπες ότι δεν θέλω άλλο. Δεν θέλω άλλο να πάρω από το Ταμείο του Χριστού και νομίζω ότι τέλειωσε η υπομονή σου. Γιατί αυτά που δίνει ο Θεός είναι πώς να πούμε, δεν μπορούμε να το φτάσουμε. Το δώρο που δίνει ο Θεός είναι τόσο μεγάλο που όσο και να παίρνεις και να καταναλώνεις από αυτό το δώρο, πάλι δεν τελειώνει. Επομένως ο ρόλος μας δεν είναι να κατακτήσουμε κάποια πράγματα, τα έχει δώσει ο Θεός όλα τα καλά, δωρεάν μας τα έδωσε, αλλά να τα φυλάξουμε, να τα έχουμε ενεργά μέσα μας και φανερά, να τα φανερώνουμε. Αλλά εμείς αντί να τα έχουμε φανερά, ξέρετε τι κάνουμε? Τα μπαζώνουμε, που έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, με πολλά πάθη, με πολλές κακίες, πολλές αμαρτίες, και είναι σαν να μην τα έχουμε. Όπως μια φωτιά που καίει και από πάνω ρίχνεις μια κουβέρτα βρεγμένη. Πώς κάνουν ό,τι θέλω να σβήσουν μια φωτιά? Ρίχνεις άμμο, ρίχνεις χαλίκι, ρίχνεις χώμα. Η φωτιά τι θα γίνει? Θα σβήσει. Το πολύ πολύ να μείνει ένα κάρβουνο από κάτω, ας πούμε, από το ξύλο που καίει. Και αν και αυτό, ας πούμε, το καλύψεις, στο τέλος το θάβεις και αυτό τελείως. Έτσι κάνει ο άνθρωπος τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα ανάβει τη φωτιά μέσα μας, αλλά εμείς μετά απορρίχνουμε από πάνω όλα αυτά που σας είπα. Τα μπάζα, τις κουβέρτες, τις βρεγμένες, τον άμμο, και κάνουμε το πάνω για να σβήσουμε αυτή τη φωτιά. Πώς το κάνουμε? Το κάνουμε, πρώτα το κάνουν οι γονείς μας. Με τα μπράβο μπράβο που μας λένε, από μωρά. Με το χρυσό μου, κορώνα μου κλπ. Κλπ. Έτσι, μας τρέφουν την καινοδοξία. Η καινοδοξία είναι τα μπάζα, είναι η υπερηφάνεια που μας καλλιεργούν και προσπαθούν δυστυχώς, χωρίς να το ξέρουν και αυτοί, τι μεγάλο κακό κάνουν, ενώ νομίζουν ότι μας κάνουν πολύ μεγάλο καλό. Σου λέει, δίνουμε χαρά στο μωρό τώρα, το κανακεύουμε συνέχεια, και το κάνουμε κέντρο του ενδιαφέροντος όλων, και το κάνουμε κέντρο του σύμπαντος και νιώθηκε το παιδί σαν Θεός και αποκτάει αυτή την μεγάλη αμαρτία που λέγεται υπερηφάνεια, η οποία σχεδόν σβήνει τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος. Και όταν μεγαλώσει λίγο το παιδί, αφού μέχρι τότε όλοι έτσι κάνανε, το λατρεύανε, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι θείες, η μαμά, ο μπαμπάς, συνεχίζει και αυτό στον ίδιο ρυθμό, στον ίδιο σκοπό να χορεύει, και προσπαθεί και αυτό να εκλυκίσει και όλο τον υπόλοιπο κόσμο, γνωστούς και αγνώστους, στο να το προσκυνήσουν, να το λατρέψουν, να υπηρετήσουν τον εγωισμό του, την υπερηφάνειά του. Και καταλαβαίνετε ένας τέτοιος άνθρωπος πόσο αντιπαθητικός γίνεται στον κόσμο, αλλά και πόσο, ας πούμε, δυστυχισμένος. Γιατί οι άλλοι δεν του δώσουν αυτό που ζητάει, γιατί να το λατρέψουν δηλαδή σαν Θεό οι άλλοι άνθρωποι, από πού και ως πού, τι απέτηση είναι αυτή. Και αυτό μετά θα νιώθει, είτε θα γίνει αντικοινωνικός, έτσι, θα μισήσει τους πάντες, ή θα γίνει καταθλιμμένος και θα πει δεν με αγαπάει κανένας, πάω να αυτοκτονήσω. Σας τα λέω λίγο ακραία, αλλά εκεί μας πάνε. Αυτή είναι η λάθος αγωγή. Και δυστυχώς οι περισσότεροι γονείς αυτή τη λάθος αγωγή δίνουν στα παιδιά. Και οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Ακόμα χειρότερα. Αυτή είναι πιο επικίνδυνη από τους γονείς. Έτσι. Γιατί σου λέει ό,τι θέλει το εγγόνι μου, το εγγονάκι μου που του έδωσε και το όνομά μου. Και λοιπόν, ναι. Και θα συνεχιστεί η ζωή μου μέσα από αυτό, εννοείται. Έτσι δεν το λέει ακριβώς, αλλά κάπως έτσι. Που και αυτό είναι απαράδεκτο, είναι ειδωλατρικό. Η ζωή μας δεν συνεχίζεται μέσω του εγγονού, με τον του δώσουμε το όνομα. Η ζωή μας θα συνεχιστεί στον αιώνα των αιώνων, γιατί το θέλει ο Θεός. Το θέμα είναι πώς θα συνεχιστεί. Αν θα συνεχιστεί μέσα στην αγάπη και στη χαρά του Θεού, ή μέσα στην αιώνια κόλαση. Έτσι λοιπόν, η αγωγή σωστή τώρα θα πρέπει να στοχεύσει σε αυτό το ακριβώς το πράγμα. Ποιο? Στο να διαφυλάξει αυτή τη φωτιά που ανάβει το Άγιο Πνεύμα με το βάπτισμα και να μην σβήσει αυτή η φωτιά. Βλέπετε ποια είναι η σωστή αγωγή, δηλαδή το αντίθετο από αυτό που γίνεται συνήθως. Δηλαδή, να το πούμε συγκεκριμένα, να μάθουν τα παιδιά την ταπείνωση, όχι τον εγωισμό, όχι ότι αυτά είναι το κέντρο του κόσμου, αλλά το αντίθετο, ότι είναι όπως όλοι οι άνθρωποι και αυτά έχουν μέσα τους πάθη, έχουν κακές κλίσεις, κακές ροπές που αν δεν τις προσέξουν θα τους πάνε στην αμαρτία. Και πολύ εύκολα και τα μικρά παιδιά αμαρτάνουν, πεισμώνουν, θυμώνουν, βρίζουν, λένε ψέματα, κλέβουν. Όλα τα πάθη τα κάνουν και τα μικρά παιδιά. Σε μικρογραφία, όταν μεγαλώσουν τα κάνουν και σε πιο έτσι, μεγάλη έκταση και ένταση. Αυτό τι δείχνει? Ότι έχουν και αυτά αυτές τις κακές ροπές που έχουν και οι μεγάλοι. Και η σωστή αγωγή ποια θα είναι? Να βοηθηθούν αυτά τα παιδάκια να μην ενεργοποιήσουν τις κακές ροπές, αλλά το βάφτισμα, τη χάρη, την καλοσύνη, τις αρετές που έσπηρε το Άγιο Πνεύμα μέσα τους. Να γνωρίσουν λοιπόν τα παιδιά το Θεό, να γνωρίσουν το Άγιο Πνεύμα που έχουν μέσα τους από την ώρα που βαφτίστηκαν και να φυλάξουν αυτή τη Θεία Χάρη μέχρι το τέλος της ζωής τους ενεργό. Μέχρι το τέλος της ζωής τους δηλαδή, να καλλιεργούν την υπακοή στις εντολές του Θεού, να καλλιεργούν τις αρετές. Και όσο περισσότερο ξέρετε καλλιεργούν τις αρετές, τόσο πιο εύκολα μετά κάνουν το καλό. Τους βγαίνει σαν φυσικό. Όπως και αντίστροφα, όσο πιο πολύ καλλιεργείς την αμαρτία, τόσο πιο εύκολα σου βγαίνει η αμαρτία. Και τη θεωρείς αφυσική. Και δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο, να θεωρούν φυσιολογικό το αμαρτωλό, το διεστραμμένο, το εσχρό, το αειδιαστικό, το βρώμικο. Σου λέει αυτό είναι το φυσιολογικό μας. Γιατί το έχουν κάνει τόσες φορές και το έχουν συνηθίσει πια και το έχουν εντός εγωικών αγαπήσει. Έχει τόσο διαστραφεί η ζωή, η ψυχή τους, που αγαπάνε αυτό που κανονικά πρέπει να μισείς. Οι γονείς τώρα μπορούν να συμβάλλουν πάρα πολύ αποφασιστικά σε αυτό. στο να φυλάξει το παιδάκι την βαπτισματική χάρη. Αλλά αν οι γονείς δεν είναι σωστοί, δεν είναι χριστιανοί, δεν έχουν φόβο Θεού, από την πρώτη στιγμή που θα το βαφτίσουν το παιδί, θα προσπαθήσουν να το ξεβαφτίσουν, αν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν, ευτυχώς, να μας ξεβαφτίσουν, αλλά είναι δυνατόν να μας μπαζώσουν. Και βλέπεις την πρώτη στιγμή που τα παίρνουν από την κολυβήθρα και αμέσως τα στολίζουν. Και τι φορέματα, και τι κορδέλες, και τι λαμπάδες φανταχτερές, και τι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, φέρουν και σκιουράκια και δεινόσαυρους μέσα στην εκκλησία για να κάνουν τα ντεκόρια εκεί πέρα όπως θέλουν αυτοί. Και όλο και κάμπρες και βίντεο και εδώ στο κεντρό και εδώ στο άλλο και το μωρό μας. Λοιπόν, και μετά το πάνε και στο ξενοδοχείο που θα έχουν εκεί το γλέντι, θα το βάλουν να χορέψει κιόλας το μωρό. Λοιπόν, τρελά πράγματα. Γίνονται αυτά. Και σου λέει μετά, ναι, να χαρεί το μωρό. Τώρα θα χαρεί. Ποια είναι η χαρά? Η χαρά είναι από το Άγιο Πνεύμα. Η χαρά είναι που βαφτίστηκε. Αυτή είναι η χαρά. Και εσύ δεν την παίρνεις τη χαρά τώρα με αυτά που κάνεις. Που το κάνεις είδωλο. Πρέπει λοιπόν πρώτα οι γονείς να ζουν ζωή μετανοίας. Οπότε μετά θα βοηθήσουν και τα παιδιά. Να ζουν για το Θεό και διαρκώς να προσανατολίζονται προς Αυτόν. Γιατί συνεχώς μας αποπροσανατολίζει, ξέρετε, και η σκέψη μας, η κακιά και ο πονηρός και ο κόσμος και ο παλαιός άνθρωπος που έχουμε μέσα μας. Και θα πρέπει να διορθώνουμε τον εαυτό μας συνέχεια. Και ο νους μας να ξεκολλάει από τα υλικά και να ανεβαίνει στον Θεό. Λέει ένα ωραίο ρητό ο Μέγας Βασίλειος. Ο νους λέει, μη σκεδανίμενος επί τα έξω, όταν δεν σκορπίζεται προς τα έξω, μη δε υπό των αισθητηρίων επί τον κόσμο διαχεόμενος, και όταν δεν σκορπίζεται, δεν διαχέεται στον κόσμο μέσω των αισθητηρίων, τι θα πάμε, τι θα φάμε, τι θα δούμε, τι θα ακούσουμε, μέσα από τις αισθήσεις σκορπιζόμαστε και χάνουμε το νου μας, τον πάμε στα κτίσματα. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, λέει, και αντίστοιχα ο νους δεν σκορπίζεται, επάνηση προς εαυτόν, ξαναγυρνάει στον εαυτό του. Αν τον χαλιναγωγείς, λες, όχι, δεν θα σκεφτείς, δεν θα δεις, δεν θα ακούσεις, δεν θα πας, θα μαζευτείς μέσα σου, θα συγκεντρωθείς, θα κάνεις αυτό που λέμε αυτοσυγκέντρωση. Και αν έρθει στον εαυτό του ο νους, μετά διε αυτού προς την περί Θεού έννοια να αναβαίνει. Διαμέσου του εαυτού του ανεβαίνει στην έννοια του Θεού. Σκέφτεται τον Θεό μετά. Και εκείνο το κάλλει περιλαμπόμενο, ώστε και λαμπόμενος, και αυτής της φύσεως λύθην λαμβάνει. Και όταν φτάσει στον Θεό, ανέβει στον Θεό ο νους, τότε λέει, λάμπεται από το φως του Θεού, την ομορφιά του Θεού, και ξεχνάει και αυτή την φύση του, δηλαδή ξεχνάει να φάει, ξεχνάει να πιει, ξεχνάει να κοιμηθεί ο άνθρωπος, όταν ο νους του ανέβει στον Θεό. Και μήτε προς φροντίδα τροφής, μήτε προς περιβολέων μέρημναν, την ψυχήν καθελκόμενος. Δεν ελκύεται ούτε από το τι θα φάει, ούτε από το πώς θα ντυθεί, τι θα φορέσει, αλλά σχολήν από των γηίνων φροντίδων άγων, αλλά σχολάζοντας, σχολάζω, ξέρετε τι θα πει σχολείο, τα αφήνω αυτά τα πράγματα, δεν ασχολούμαι με αυτά. Φεύγει από τις γηίνες φροντίδες και όλη του τη σπουδή επί την κτίσιν των αιωνίων αγαθών μετατίθηση, και όλη του τη φροντίδα την μεταθέτει στο να αποκτήσει τα ουράνια αγαθά. Πώς μεν η σοφροσύνη και η ανδρεία, πώς δε η δικαιοσύνη και η φρόνηση και οι λοιπές αρετές, όσες με τις γενικές αυτές υποδηρούμενε καθηκόντος έκαστον επιτελήν των κατά το βίον υποβάλλουση των σπουδαίων. Δηλαδή, σκέφτεται πια τις αρετές ο νους του ανθρώπου. Βλέπετε πόσο βασικό πράγμα δηλαδή είναι να μάθουμε πρώτα εμείς τον εαυτό μας και μετά και στα παιδιά που είπαμε ασκούμε αγωγή, να μην σκορπίζονται. Να μην σκορπίζει το νους τους προς τα έξω. Και βλέπετε και την αγωγή που δίνει ο κόσμος σήμερα μέσα από την τηλεόραση, που είναι ακριβώς αγωγή σκορπίσματος. Να ξεχαστώ, σου λένε, να ξεφύγω, να πάω ένα ταξίδι, να δω τηλεόραση, να δω βίντεο, να δω το κινητό μου, να παίξω το ηλεκτρονικό. Κανένας δεν λέει στο παιδί να συγκεντρωθεί μέσα σου, να δεις τον εαυτό σου. Γιατί? Γιατί το επόμενο βήμα, αν συγκεντρωθεί το παιδί μέσα του, είναι να βρει τον Θεό. Και ο διάβολος δεν θέλει ποτέ ο άνθρωπος να συναντήσει τον Θεό. Καταλάβατε? Γι' αυτό ο κόσμος είναι εν το πονηρό. Κοίτα εν το πονηρό. Είναι το διαβόλου. Τι ακριβώς φαίνεται από την αγωγή που δίνει. Τι αγωγή δίνει ο κόσμος? Τι σύγχρονο άνθρωπος είσαι, δεν θα δεις τηλεόραση? Δεν θα παίξεις με τον υπολογιστή? Το παιδί θα το μάθεις όλα αυτά τα πράγματα, τα ωραία? Ποια ωραία? Ακριβώς αυτά είναι που μας καταστρέφουν, που μας σκοτώνουν τη θέα του Θεού, μας αποκλείουν τη θέα του Θεού. Γιατί δεν μπορείς να βρεις τον Θεό όταν είναι ο νους μας έξω από τον εαυτό μας, είναι στα κτίσματα. Και αυτό κάνει τηλεόραση, αυτό κάνει όλα αυτή η πληθώρα των εικόνων που βλέπουμε γύρω μας. Όλο εικόνες δεν βλέπουμε? Διαφημίσεις, τηλεόραση, οθόνες, διάφορες. Πόσες οθόνες έχουμε στο σπίτι μας, για σκεφτείτε να δείτε. Λοιπόν, αυτή είναι η σωστή αγωγή. Αυτό που λέει ο Μέγας Βασίλειος, να επαναφέρεις το νου σου μέσα στην καρδιά σου και εκεί μέσα να τον βάζεις να προσευχηθεί. Αυτή είναι η νοερά προσευχή, παιδιά. Έτσι, και αυτή είναι η υγεία, η αρχή της υγείας, της πνευματικής υγείας, της ψυχικής υγείας. Γι' αυτό σήμερα βλέπετε όλο και περισσότεροι άνθρωποι είναι άρρωστοι ψυχικά, ψυχολογικά. Γιατί ακριβώς υποκύπτουν σε αυτόν τον πειρασμό του κόσμου της εξωστρέφειας, συνέχεια να είναι προς τα έξω. Ενώ παλιά που οι άνθρωποι δεν είχαν τόσα μηνύματα ώστε να διασπάται ο νους τους, και ήταν στην εξοχή, ήταν ας πούμε βοσκοί με τα προβατάκια και όλη μέρα στο βουνό επάνω, δεν είχε να σκορπιστεί ο νους του, συγκεντρώνονταν ο άνθρωπος και μάθαινε και προσευχότανε. Ή άλλος ξέρω ψαράς όλη μέρα στη θάλασσα εκεί, θάλασσα και ουρανός, τίποτα άλλο. Δεν είχε να σκορπιστεί. Σήμερα συνέχεια ο άνθρωπος έχει κάτι για να σκορπιστεί. Και αν δεν έχεις τίποτα άλλο, κοιτάς το κινητό σου και παίζεις με το κινητό σου. Δηλαδή τα έχει έτσι βολέψει ο πονηρός, ώστε αν δεν προσέξει ο άνθρωπος, να μην έχει ούτε ένα δευτερόλεπτο να μπει μέσα του. Να μπει στην καρδιά του. Να βρει ο νους την καρδιά και μέσα από εκεί να βρει τον Θεό. Γιατί μόνο στην καρδιά φανερώνεται ο Θεός. Καταλάβατε αυτό που λέγαμε κάτω στην ομιλία? Ο Θεός εκεί μέσα μας συναντάει. Σε μια έρημο. Όπως ο Μωυσής που συνάντησε τον Θεό, δεν το συνάντησε στην Αίγυπτο, αλλά όταν πήγε στο Σινά, εκεί που ήταν έρημος, δεν ήταν κανένας. Έτσι ο Θεός ήταν μόνο αυτός και εγώ και εσύ. Ένας με έναν. Δεν μπορεί να έχει κι άλλον. Έτσι. Είναι πρόσωπο ο Θεός και θέλει προσωπική κοινωνία. Γι' αυτό και ας πούμε και μέσα στην Εκκλησία βλέπετε είμαστε πρόσωπα και κοινωνούμε προσωπικά με το Θεό αλλά και μεταξύ μας. Και όταν πάμε να συναντήσουμε το Θεό στο μυστήριο είτε της εξομολόγησης είτε της Θείας Κοινωνίας, είμαστε μόνοι μας. Δεν πάμε να πάρουμε κι άλλον ένα μαζί μας να εξομολογηθούμε, έτσι, να ακούει κι άλλος ας πούμε. Τι θα μας πει ο Θεός? Όχι, θα πας μόνος σου. Και μόνος ο Θεός και μόνος εσύ θα συναντήσεις τον Θεό. Έτσι και ο Θεός θέλει στην καρδιά μας να είμαστε μόνοι μας. Και εκεί μας συναντάει. Αλλά σήμερα όχι μόνο δεν είμαστε μόνοι μας στην καρδιά μας, έχουμε ένα σωρό προσκολήσεις, εξαρτήσεις, αλλά ούτε καν μπαίνουμε στον κόπο να μπούμε στην καρδιά μας. Είμαστε και εκτός καρδιάς. Ακόμα χειρότερα. Ποια είναι τώρα η σωστή αγωγή? Πώς γίνεται η σωστή αγωγή? Και από πού αρχίζει η σωστή αγωγή? Κάποιος ας πούμε που είστε έτσι υποψήφιες να γίνετε, να κάνετε οικογένεια, να γίνετε μητέρες, από πότε αρχίζει η σωστή αγωγή των παιδιών, ξέρετε? Από την εκλογή του συζύγου. Από το ποιον θα διαλέξεις. Από εκεί αρχίζει η σωστή αγωγή. Με ποιον θα ενωθείς στον αιώνα, έτσι, τα δεσμά του γάμου είναι αδιάλυτα. Δεν είναι προσωρινά, δεν είναι σύμβολο, σύμφωνο συμβίωσης όπως το καταντήσαμε, ελεύθερη συμβίωση όπως το λένε, αλλά είναι αιώνια δέσμευση, έτσι, και αιώνια ένωση. Δεν είναι πλέον δύο, αλλά έσονται, λέει, εις σάρκα μία και εις ένα πνεύμα. Και ποια είναι τα κριτήρια της επιλογής που λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος? Ποια βάζεις σαν κριτήρια επιλογής για να διαλέξεις? Λες να διαλέξω ένα σύζυγο, έτσι. Με τι κριτήρια τον διαλέξετε? Το έχετε σκεφτεί? Τι θα ζητήσετε δηλαδή από ένα σύζυγο όσοι σκέφτεστε να παντρευτείτε? Λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, θα πρέπει να ζητήσεις, λέει, την αληθινή ευλάβεια. Να έχει ευλάβεια. Αυτός ή αυτή, αν είστε, αν εγώ ή τώρα είστε όλο κορίτσα, ο άντρας που θα σκέφτεσαι να συζευχθείτε, πρέπει να έχει αληθινή ευλάβεια. Τι θα πει ευλάβεια, ε? Ευλάβεια θα πει ευγνωμοσύνη στον Θεό και σωστή στάση απέναντι στον Θεό. Ευ και λαμβάνω. Από εκεί βγαίνει η λέξη ευλάβεια. Ευ και λαμβάνω. Καλώς λαμβάνω. Λαμβάνω με καλό τρόπο από τον Θεό τα δώρα του. Πώς τα παίρνουμε με καλό τρόπο? Όταν τον ευγνωμονούμε, τον ευχαριστούμε. Και επειδή όλα είναι δώρα του Θεού, και αυτά που εμείς τα λέμε δυσάρεστα και κακά, πρέπει και για αυτά να ευχαριστούμε. Ευλαβής λοιπόν αυτός είναι, ο οποίος ευχαριστεί και για τα καλά και για τα κακά. Για όλα. Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν, που έλεγε ο Άγιος Χρυσόστομος. Δοξάζουμε τον Θεό για όλα. Το πρώτο λοιπόν που βάζει σαν κριτήριο είναι αυτό. Βλέπετε? Όχι αν είναι όμορφος, αν είναι πλούσιος, αν έχει χτήματα στο φεγγάρι, που σου έλεγε κάποιος, ξενοδοχεία. Αν έχει, τι άλλο κριτήριο βάζουν συνήθως οι άνθρωποι? Αν είναι μορφωμένος, ξέρω εγώ. Αν έχει, ναι. Αυτά, τίποτα από αυτά, λέει. Το πρώτο θα δεις αν έχει ευλάβεια. Αληθινή ευλάβεια. Αν στέκεται δηλαδή σωστά μπροστά στα δώρα του Θεού. Αν σέβεται τα δώρα του Θεού και τον ευχαριστεί για αυτά, και μετά θα σεβαστεί και σένα. Έτσι. Γιατί και εσύ για αυτόν είσαι ένα δώρο του Θεού. Έτσι πρέπει να σε δει. Όπως και εσύ να δεις αυτόν, το σύζυγό σου, το μελλοντικό. Αν όμως δεν δέχεται με ευλάβεια τα δώρα του Θεού, ούτε σένα θα σε δέχεται με ευλάβεια. Δεν θα σε λάβει με σωστό τρόπο δηλαδή. Καταλάβατε? Δεν θα σε σεβαστεί. Θα σε χρησιμοποιήσει, θα σε κατακριοργήσει, ας πούμε, τελικά. Όπως κατακριοργεί και τα άλλα δώρα του Θεού. Οπότε δεν έχει έννοια να προσπαθήσεις να συνδεθείς μαζί με έναν τέτοιον άνθρωπο, ο οποίος δεν έχει ευλάβεια. Δεν σέβεται το Θεό, δεν ευγνωμονεί το Θεό. Δεν θα σεβαστεί και εσένα. Το δεύτερο κριτήριο, την επιείκεια. Τι θα πει επιείκεια τώρα, Θα πει καλοσύνη, η ποιότητα. Μην κάνεις αγρίκος. Ναι. Να μην είναι κανένας που κατακρίνει από το πρωί στο βράδυ. Να είναι ένας που συγχωρεί, καταλαβαίνει, συγκαταβαίνει στην αδυναμία. Αυτός είναι ο επιείκης. Δεν είναι ένας εισαγγελέας, ας πούμε, σε τσουκουρώνει από το πρωί στο βράδυ. Η επιείκεια λοιπόν το δεύτερο. Το τρίτο, να δεις αν έχει σύνεση. Είναι συνετός, μην κάνεις τρελός. Κανένας ασύνετος, κανένας παλαβός. Δυστυχώς υπάρχουν, και ίσως στην εποχή μας περισσότεροι, που δεν σκέφτονται καν, που δεν χρησιμοποιούν καθόλου τη λογική τους οι άνθρωποι. Η σύνεση λοιπόν. Το τέταρτο κριτήριο, ο φόβος του Θεού. Να δεις αν φοβάται τον Θεό. Ένας άνθρωπος που σου λέει τι Θεός τώρα, δεν υπάρχει Θεός, η κόλαση, τι κόλαση, δεν υπάρχει, κρίση, δευτέρα παρουσία, τι είναι αυτά τα πράγματα, πού ζούμε? Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν έχει φόβο Θεού. Και αν δεν έχει φόβο Θεού, δεν πρόκειται να περάσει καλά. Δεν θα σε σεβαστεί. Γιατί ένας που είναι χωρίς φόβο Θεού, είναι αθεόφοβος, είναι χειρότερος και από άγριο θηρίο. Χειρότερος και από άγριο θηρίο είναι. Γιατί πλέον δεν έχει κανέναν να τον αναστείλει. Ποιος θα αναστείλει έναν άνθρωπο που δεν φοβάται τον Θεό? Κανένας. Αυτός μετά δεν θα σεβαστεί και κανέναν άνθρωπο, και πολύ περισσότερο και εσένα τον ίδιο. Ένα ακόμα κριτήριο. Η περιφρόνηση του πλούτου και της δόξας. Βλέπετε κριτήρια που βάζει ο Άγιος. Και τελειώνει, δεν βάζει άλλα κριτήρια. Αυτά. Αν περιφρονεί, λέει, τον πλούτο και τη δόξα. Θα μας πείτε τώρα, Άγιε μου, υπάρχουν άνθρωποι τέτοιοι σήμερα? Υπάρχουν. Υπάρχουν. Αλλά πρέπει να ψάξεις εκεί που υπάρχουν. Έτσι, μόνο στο χώρο της Εκκλησίας υπάρχουν. Δεν τους βρεις στις καφετέριες, ούτε στους δρόμους. Και αυτά τα δυο, η περιφρόνηση του πλούτου και της δόξας, είναι αυτά που αντιστρατεύονται στα δυο κυρίαρχα πάθη μας. Τα δύο κυρίαρχα πάθη, η καινοδοξία και η φιλαργυρία. Αυτά που κυβερνάνε και τον κόσμο σήμερα. Βάλτε και τη φιλιδονία, το τρίτο, και τα έχετε όλα. Έτσι, όλοι οι άνθρωποι σήμερα κυνηγάνε τα χρήματα και την καριέρα, τη δόξα. Πώς να πούμε, το να κάνουν ένα εφέ, ας πούμε, στον κόσμο. Να έχουν μια κοινωνική παρουσία, σου λέει, να έχω μια επιφάνεια κοινωνική. Μα θεοδοξία. Να φτιαχτώ, το λένε έτσι. Να φτιάξει τη ζωή σου, να φτιάξει κάτι στη ζωή σου. Και το λένε και οι γονείς στα παιδιά. Και εννοούν φυσικά τι? Να φτιάξουν κανένα σπίτι, κανένα εργοστάσιο, έτσι, να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις του μπαμπά, της μαμάς. Και τότε πετύχαν τα παιδιά. Με αυτή είναι η επιτυχία. Να φτιαχτείς με αυτόν τον τρόπο? Όχι, να φτιαχτεί η ψυχή σου, ναι. Να αποβάλεις την κοινοδοξία και την αγάπη στον πλούτο. Αυτό είναι που βοηθάει. Αυτό είναι που, ας πούμε, σε κάνει πολύτιμο μπροστά στον Θεό και αγαπητό στον Θεό και δοξασμένο. Τα ξαναλέω τα κριτήρια, μου φαίνεται σας ενδιαφέρουν. Αληθινή ευλάβεια, το πρώτο. Αληθινή ευλάβεια. Δεύτερο, επιείκεια. Τρίτο, σύνεση. Τέταρτο, φόβος Θεού. Και πέμπτο, περιφρόνηση πλούτου και δόξας. Πρέπει να περιφρονήσεις, να καταφρονήσεις τα χρήματα. Να μην είναι κολλημένος στα χρήματα. Γιατί αν είναι κολλημένος στα χρήματα, δεν πρόκειται να σε αγαπήσει ποτέ. Τα χρήματα θα αγαπάει. Αν είναι κολλημένος στη δόξα, το ίδιο πάλι. Τη δόξα θα αγαπάει. Δεν μπορεί να ασχολείται με σένα. Και ούτε με το Θεό φυσικά, που είναι το σπουδαιότερο. Και το πρώτο, Δεν το ξεχνάτε αυτό, παιδιά, ξέρετε. Και όταν δώσει ο Θεός να υπαντρευτείτε, εσείς οι κοπέλες, δεν μπορεί να αγαπήσετε πρώτα το σύζυγο. Πρώτα το Θεό πρέπει να αγαπάτε. Και μετά το σύζυγο. Και μετά τα παιδιά. Και μετά τους υπόλοιπους όλους. Έτσι, η πρώτη αγάπη είναι πάντα ο Θεός. Δεν το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Και αν ο σύζυγος σου ζητήσει κάτι αντίθετο με το Θεό του Θεού, δεν πρέπει να υπακούσεις. Σε καμιά περίπτωση. Έτσι, γιατί προηγείται πάντα η αγάπη στον Θεό. Και δεν είμαστε άβουλα όντα και πρόβατα άβουλα, αλλά είμαστε λογικά πρόβατα. Για να κρίνουμε και να ανακρίνουμε τα λόγια του συζύγου μας, του οποιοδήποτε, που έρχεται και μας δίνει μια εντολή. Δεν σημαίνει σου δώσε εντολή πρέπει να κάνεις υπακοή. Αν δεν είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, δεν πρέπει να κάνεις υπακοή. Δεν πρέπει. Ακόμα και στον πνευματικό σου, ακόμα και σε άγγελο. Και άγγελος φωτός, λέει ο Άγιος, πώς σας πάω να έρθει να μου πει κάτι αντίθετο από αυτά που λέει ο Θεός? Όχι, δεν τον ακούσω. Αφού ξέρω τι θέλει ο Θεός. Ο Θεός δεν αλλάζει. Να πεις τώρα βγήκε ένα καινούριο θέλημα του Θεού που είναι αντίθετο με τα προηγούμενα. Δεν αλλάζει ο Θεός ποτέ. Έβγαλε μια καινούρια εντολή τώρα. Μου λέει ότι επιτρέπεται, ξέρω εγώ, να μη χεύεις. Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει τέτοια από ο Θεός. Επομένως, αν στο ζητήσει κάποιος άνθρωπος και σου πει όχι, έτσι επιτρέπει τώρα ο Θεός, δεν τον ακούσεις. Πέρα όμως από την αναζήτηση που πρέπει να γίνεται με τα παραπάνω κριτήρια για να βρεις το έτερο λύνηση, σε τελευταία ανάλυση και αυτή καθε αυτή η επιλογή του συζύγου θα πρέπει να ανατίθεται στον ίδιο το Θεό. Μην νομίζεις ότι εσύ θα το βρεις. Γιατί αυτό είναι εγωισμός. Λέω να ψάξω να βρω το σύζυγό μου, έτσι. Έχω και τα κριτήρια μου, τα έγινε στους όστομους, λοιπόν και αρχίζω και ψάχνω. Έτσι. Λοιπόν, να βγούμε ένα χαρτί στον δρόμο, να λέμε, κοίταξε, να δούμε ποια κριτήρια πληρείς εσύ, να σημειώσουμε. Όχι. Τι λέει η Αγία Γραφή? Παρά Θεού αρμόζεται γηνή ανδρή. Στις πράξεις, στις παροιμίες. Παρά Θεού, από τον Θεό ταιριάζει, αρμόζεται, αυτό θα πει. Βλέπετε στην ακολουθία του γάμου, κάποια στιγμή που παίρνει ο ιερέας τα χέρια του νυμφίου και της νύφης και τα ενώνει. Τα ενώνει. Βλέπετε πώς ενώνονται τα χέρια? Από την Εκκλησία ενώνονται. Δεν τα ενώνουμε εμείς όποτε θέλουμε. Έτσι. Η Εκκλησία τα ενώνει τα χέρια. Και τα σώματα με ευλογία της Εκκλησίας ενώνονται. Όχι πριν την ευλογία, όπως κάνουν συνήθως οι άνθρωποι. Λοιπόν, αρμόζομαι, αυτό θα πει. Ταιριάζω, ενώνομαι. Από τι ταιριάζει ο άνδρας στη γυναίκα? Από το Θεό, από το Άγιο Πνεύμα. Επομένως, όταν πεις ότι εγώ θα τον βρω, έχεις εγωισμό, έχεις υπερηφάνεια και δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα, θα αποτύχεις. Και έτσι γίνεται. Συνήθως όλοι αποτυχαίνουν. Γιατί ξεχνάνε αυτό το πολύ βασικό πράγμα, ότι χωρίς τον Θεό δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Άνεφε μου, χωρίς εμού, ουδήνεστε πίνου δεν. Έτσι λοιπόν, από εδώ αρχίζει τώρα η σωστή αγωγή. Από τη σωστή εκλογή, η οποία ξαναείπαμε τα κριτήρια και ξαναλέμε ότι τελικά γίνεται από τον Θεό. Αυτό δεν σημαίνει ότι και εσύ δεν θα πρέπει να έχεις ανοιχτά τα μάτια σου και να ας το πούμε ασχολείσαι με το θέμα, αλλά δεν θα έχεις εμπιστοσύνη και την ελπίδα σου σε σένα, θα την έχεις τον Θεό. Πιο κάτω τώρα ένα δεύτερο σημείο, ότι η σωστή αγωγή και ο ορθός βίος των γονέων είναι η καλύτερη προϋπόθεση για τη σωστή αγωγή των παιδιών. Αν οι γονείς έχουν υποστεί σωστή αγωγή από τους γονείς τους, ή και αν δεν έχουν υποστεί, την κάνουν αυτοί μετά στον εαυτό τους με τη βοήθεια του Θεού και το πνευματικό τους, τότε έχουν την καλύτερη προϋπόθεση για να δώσουν σωστή αγωγή στα παιδιά. Γι' αυτό μην νομίζετε ότι είναι απλό πράγμα το να παντρευτούμε. Όλος ο κόσμος λέει παντρέψου. Έτσι, αβασάνιστα. Δεν λέει και κανένας πει να γίνεις καλόγερος. Αβασάνιστα. Άμα πεις να γίνει καλός, σκέψου το σου λέει. Δεν σου λέει κανείς όρμα. Αν πεις να παντρευτείς, ναι, να παντρευτείς. Λοιπόν, αλλά είναι το ίδιο σοβαρό, ξέρετε. Και το ένα και το άλλο. Όπως είναι σοβαρό να σκεφτείς αν θα πρέπει να γίνεις μοναχός, το ίδιο να σκεφτείς αν πρέπει να γίνεις μητέρα. Πατέρας. Αντίστοιχα. Για να μην σας πω ότι είναι και πιο σοβαρό. Γιατί είναι πιο σοβαρό? Γιατί θα έχεις περισσότερες δυσκολίες στη σωτηρία σου παρά αν γινώσουν μοναχή ή μοναχός. Αυτό δεν το λέω εγώ, οι πατέρες το λένε. Γιατί ένας που είναι στον κόσμο και παντρεύεται, ή παντρεύεται η γυναίκα, νυμφεύεται ο άντρας, έχει να παλέψει με όλα αυτά που έχει να παλέψει και ένας μοναχός, συν τα οικογενειακά, τα παιδιά, τη φροντίδα, όλα αυτά. Οι υποχρεώσεις οι πνευματικές είναι ίδιες. Ίδιες είναι οι εντολές. Δεν έχει άλλο Ευαγγέλιο για τους εγγάμους και άλλο για τους αγάμους. Όπως λαθεμένα διαδίδεται, σου λέω δεν είμαι μοναχός, και επειδή δεν είσαι μοναχός, τι θα πει αυτό? Ίσα-ίσα, επειδή δεν είσαι μοναχός, πρέπει να έχεις πιο πολύ προσοχή. Γιατί ζεις μέσα στους πειρασμούς. Αυτή η διάσπαση που λέγαμε προηγουμένως του νόος, Στο Άγιο Όρος δεν υπάρχει, έτσι. Να έχουμε τόσες αφορμές να χάσουμε το νου μας, να βγει από την καρδιά μας. Εδώ κάθε στιγμή έχεις αφορμή να φύγεις από τον εαυτό σου. Έτσι, όχι διαφήμιση, όχι κόρνα, όχι η μοτοσυκλέτα με τη σπασμένη εξάτμιση που σου παίρνει το κεφάλι, όχι οι άλλοι που είναι προκλητικά αντιμένοι, ότι χίλια δύο πράγματα. Και συνεχώς είσαι σε έναν αγώνα για να μην προδώσεις τον Χριστό. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι και πιο δύσκολο. Και πρέπει πολύ να το σκεφτείς, αν θα βγαίνεις μητέρα ή πατέρας. Δεν λέω να μην γίνεις, ούτε θέλω να σας πω να μην γίνεται. Να γίνεται, άμα το θέλετε. Αλλά να το σκεφτούμε όλοι σοβαρά για το τι μας περιμένει μετά. Επομένως, αν έχουμε σωστή αγωγή στον εαυτό μας και έχουμε και σωστή ζωή μέσα στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια, σαν γονείς πια, τότε κάνουμε την σωστή αγωγή στα παιδιά. Γιατί τα παιδιά, ξέρετε, δεν έχουν, ας πούμε, αυτιά να ακούνε τι τους λέμε, αλλά έχουν κυρίως μάτια να βλέπουν τι κάνουμε. Αυτό να ξέρετε. Τα παιδιά βλέπουν τους γονείς σαν πρότυπα. Δεν ακούνε συμβουλές. Το ακούσουν λίγο, θα βγει από το ένα αυτή, θα μπει από το ένα, θα βγει από το άλλο. Αλλά βλέπουν 24 ώρες 24 ώρα τι κάνει ο μπαμπάς, τι κάνει η μαμά. Αν ο μπαμπάς και η μαμά, ας πούμε, ξυπνάνε και κάνουν το σταυρό τους και λένε δόξα ο Θεός, ευχαριστώ Θεό που ξύπνησα σήμερα. Και βλέπουν τους γονείς τους να κάνουν μετάνοιες κάθε μέρα. Και βλέπουν τους γονείς να θυμιάζουν κάθε μέρα το σπίτι, να κάνουν προσευχή, να πίνουν αγιασμό, να παίρνουν αντίδωρο, όπως πρέπει να αρχίζει η μέρα σε ένα χριστιανικό σπίτι. Έτσι. Μετά βλέπουν τους γονείς τους να είναι σε μια αγάπη συνέχεια, όχι σε κατάσταση πυγμαχίας κάθε στιγμή. Λοιπόν, όταν βλέπουν τους γονείς τους να κάνουν κομποσκήνη, να προσέχονται πριν το φαγητό, μετά το φαγητό, να είναι σιωπηλοί, συγκεντρωμένοι στον εαυτό τους και όχι συνέχεια να παρλάρουν, ας πούμε, και να είναι διασπασμένοι. Αυτά όλα το παιδί κάποια στιγμή θα έρθει και θα τα μιμηθεί. Θα πάει δίπλα στον μπαμπά και τη μάμα που κάνει τις μετάνοιες, θα κάνει και αυτό μετάνοιες. Έτσι κάνουν τα παιδιά. Θα πάει και αυτό να φυλάει τις εικόνες όπως κάνουν οι γονείς. Θα θέλει και αυτό να πάρει το κοποσκήνι, να κάνει ευχή. Και έτσι η ζωή των γονέων μεταγγίζεται στη ζωή των παιδιών. Έτσι γίνεται μια μετάγγιση πνευματική. Αν όμως οι γονείς δεν είναι έτσι, δεν έχουν αυτή την ζωή, τι ζωή θα μεταδώσουν στα παιδιά? Διαστραμμένη ζωή. Όπως ήδη ζουν διαστραμμένη ζωή, διασπασμένη ζωή και τελικά χωρίζουν. Πως οι γονείς σήμερα είναι μόνοι τους και παίρνει, λέει, ο μπαμπάς το παιδί το Σαββατοκύριακο, η μαμά τα έχει την υπόλοιπη εβδομάδα. Έτσι δεν γίνεται? Πάρα πολύ τέτοιο. Τι μαθαίνει το παιδί από αυτά όλα? Μαθαίνει αγωγή? Καμία αγωγή. Τίποτα. Γι' αυτό και έχουμε και τόσα, ας πούμε, παιδιά αντικοινωνικά, ας το πούμε έτσι. Τα πλήστα από τα παιδιά που μπλέχουν στα ναρκωτικά, το ξέρετε, και στις συμμορίες αυτές, είναι από γονείς χωρισμένους, που δεν έχει γίνει δηλαδή στα παιδιά καμιά αγωγή. Ο καλύτερος λοιπόν τρόπος αγωγής είναι η σωστή ζωή των γονέων, ο ορθός βίος των γονέων. Έλεγε ο πατήρ Πορφύριος ο Μακαριστός ότι η λύση όλων των προβλημάτων των παιδιών είναι ο εξαγιασμός των γονέων. Όσο οι γονείς εξαγιάζουν τη ζωή τους, τόσο λύνονται τα προβλήματα των παιδιών. Μην νομίζετε τα παιδιά δεν έχουν προβλήματα. Σας είπα, έχουν αυτή την κακή ροπή προς την αμαρτία από τη στιγμή που συλλαμβάνονται ακόμα μέσα στην κοιλιά της μητέρας τους. Έτσι τα κληρονομάνε από τους γονείς και από όλη την ανθρωπότητα, όπως κληρονομάνε και τα καλά. Το παιδί λοιπόν υφίσταται μια αγωγή. Είπαμε η αγωγή ότι δίνεται από τους γονείς. Αλλά δεν δίνεται μόνο από τους γονείς, να ξέρετε. Δίνεται και από την φύση και από την ηθική συνείδηση. Δηλαδή το κάθε παιδάκι διδάσκεται και από το φυσικό του περιβάλλον, από όλη τη δημιουργία αν θέλετε. Είναι μια διδασκαλία, ένα διδασκαλείο όλη η δημιουργία. Σήμερα στις πόλεις έχουμε πάθει και αυτή τη ζημιά. Δεν βλέπουμε τη δημιουργία. Βλέπουμε όλα τα δικά μας έργα. Τσιμέντα, μπετό, αυτά, μέταλλα, αυτοκίνητα. Και έχουμε χάσει τη δημιουργία. Δηλαδή το έργο του Θεού. Πού να δεις ουρανό. Και πέρα από... Πρέπει να κάνεις έτσι, ας πούμε, και αν δεις λίγο κομματάκι ουρανού ανάμεσα στις πολυκατοικίες. Ξεχνάμε ότι είμαστε μέσα στον κόσμο του Θεού. Και ζούμε σε έναν τεχνητό κόσμο. Και δεν έχουμε αυτό το διδασκαλείο. Και είναι δυστύχημα αυτό. Γι' αυτό ωφελεί πολύ να βγαίνει ο άνθρωπος στη φύση. Να βγαίνει στη δημιουργία. Είδατε, ήρθαμε εδώ στο μοναστήρι και είδαμε λίγο ότι υπάρχει και ουρανός. Ότι υπάρχουν και δέντρα, υπάρχουν και χώματα. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Ότι ο άνθρωπος διδάσκεται από αυτά. Και όσο το παιδί ζει σε φυσικό περιβάλλον, όσο γίνεται περισσότερο φυσικό, να έχει το σπίτι μια αυλή, να έχει ας πούμε μια πλουσιά, να βλέπει το παιδί ουρανό, να βλέπει τα όμορφα που έχει κάνει ο Θεός, τα βουνά, τα δέντρα, τα πουλιά, τόσο το παιδί διδάσκεται και μόνο από αυτά. Έλεγε ο Άγιος ο Αντωνίος ότι εγώ δεν διαβάζω βιβλία, διαβάζω το βιβλίο του Θεού που είναι η φύση. Και ο Άγιος, επειδή ήταν καθαρός, έβλεπε πίσω από τη φύση. Δεν έβλεπε αυτή καθ' αυτή τη φύση να την κάνει είδωλο, όπως την κάνανε ειδωλολάτρες, αλλά έβλεπε μέσα στη φύση το λόγο που υπάρχει η φύση. Γιατί υπάρχει η φύση, γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα ωραία, γιατί λειτουργούν έτσι. Και βρίσκε ότι ο λόγος είναι πάντα ο Θεός λόγος, ο Χριστός. Έβλεπε πίσω από τη φύση λοιπόν τον Χριστό. Γι' αυτό έλεγε εγώ δεν είναι ανάγκη να διαβάζω τα Άγια Βιβλία, διαβάζω τη φύση. Και βλέπω πίσω από το κάθε «ον» το λόγο που υπάρχει, τη σκοπιμότητα. Γιατί υπάρχει και πού πάει. Και πώς λειτουργεί έτσι τέλεια. Ένα δεύτερο διδασκαλείο που έχουν οι άνθρωποι είναι η ηθική συνείδηση. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε συνείδηση, παιδιά. Και τα μικρά παιδιά. Έχουν αυτή τη φωνή του Θεού δηλαδή μέσα τους, που τους λέει τι πρέπει να κάνουν. Το ξέρουν τα παιδιά. Ξέρετε τι καλά ξεμολογούνται τα μικρά παιδιά. Που σου λέει τώρα τι θα πει αυτό το μικρό παιδί. Και όμως του λες έχεις αμαρτίες. Έχω, σου λέει. Να, 3χρονο παιδάκι. Έχω. Ξέρει ότι έχει αμαρτίες. Και στις λέει μια χαρά. Και πολύ γρήγορα και πολύ όμορφα, έτσι. Μερικές κάθεστε μισή ώρα για να πει μια αμαρτία. Λοιπόν, το παιδάκι τάκ τάκ σε 2 λεπτά τα έχει πει όλα. Ναι. Τα ξέρει. Πολύ καλά. Και μετανοεί πολύ καλά. Εμείς οι μεγάλοι κάνουμε μισή ώρα, ξέρετε τι κάνουμε μισή ώρα, πολλές φορές. Γιατί μας πιάνει και ενοδοξία και λέμε πώς θα το πω, αν το πω έτσι, αν το πω έτσι, να πάρω κι εγώ λίγο έτσι επάνω μου, ας πούμε, μην πάρω και καμιά κατσάδα τώρα από το πνευματικό μου, να το πω έτσι ομαλά, ναι, να το φτιάξω όμορφα. Ή θέλουμε να παρηγορηθούμε ανθρώπινα, έτσι, να το πούμε, το ξαναπούμε, να μας πει και καμιά καλή κουβέντα και ο πνευματικός μας, έτσι, να πάρουμε λίγο πάνω μας. Τίποτα, το παιδάκι σου λέει έτσι στεγνά, έκανε αυτό, αυτό, αυτό. Πόσα αμαρτίες, έχεις 5 έχω, σου λέει, 5 αμαρτίες. Λοιπόν, ναι. Τάκ, 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 τι είπε. Ναι. Έχει συνείδηση. Και εμείς την έχουμε τη συνείδηση, όλοι. Και το δυστύχημα το μεγάλο, ξέρετε ποιο είναι, που πολλές φορές μας τη διαστρέφουν. Αυτή τη συνείδηση από μικρά παιδιά. Και έρχεται ο Φρόιντ, ας πούμε, και οι διάφοροι ψυχολόγοι και οι ψυχαναλυτές και οι ψυχοθεραπευτές και σου λένε, α, παιδάκι μου, αυτά μην τα προσέχεις, αυτά δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχουν ενοχές. Οι ενοχές αυτές δεν είναι, τις έχει βάλει η μάνα σου και ο πατέρας σου που σε πηγαίνει στην εκκλησία. Έτσι, δεν πρέπει να τα πετάξεις όλα αυτά. Δεν υπάρχει τίποτα, έτσι, εσύ τα φτιάχνεις. Δεν είναι έτσι. Αυτό είναι ψέμα, αυτό είναι διαστροφή της συνείδησης. Αυτά που νιώθει ο άνθρωπος σαν ενοχές είναι ενοχές όντως. Είναι ενοχές που είναι από τη φωνή της συνείδησης που έχει μέσα του. Βέβαια υπάρχει και η περίπτωση να φτιάχνει και ο άνθρωπος από μόνος του ψευτοενοχές. Ας το αφήσουμε αυτό. Αυτό είναι αρρωστημένο πράγμα. Όταν η συνείδηση, ας το πούμε έτσι, υπερλειτουργεί και φταίει ο άνθρωπος που υπερλειτουργεί. Αλλά όταν λειτουργεί σωστά η συνείδηση, πληροφορεί τον άνθρωπο ότι αυτό που έκανε είναι αμαρτία. Και έρχεται ο ψυχολόγος και λέει: όχι, δεν είναι αμαρτία, είναι από τη συνείδηση που σου έχει φτιάξει ο πατέρας και η μάνα σου. Όχι, δεν είναι έτσι. Η συνείδηση φωτίζεται βέβαια και καλλιεργείται με τον νόμο του Θεού και με τον λόγο του Θεού. Αλλά υπάρχει. Και ένας που δεν έχει ακούσει για Χριστό, ξέρει ότι ο φόνος είναι κακό, ότι η κλεψιά είναι κακό, ότι το να βρεις είναι κακό. Πολύ καλά τα ξέρει. Πώς τα ξέρει, αφού δεν έχει ακούσει για Χριστό? Τα ξέρει γιατί υπάρχει μέσα σε όλους τους ανθρώπους αυτή η συνείδηση, η ηθική συνείδηση, η φωνή του Θεού. Έτσι λοιπόν το παιδί δεν είναι τελείως, θα λέγαμε, ανάγωγο, χωρίς αγωγή. Έχει μια αγωγή και από τη δημιουργία, από τη φύση και από τη συνείδηση. Και το ίδιο το παιδί, ξέρετε, ο εαυτός μας, ο άνθρωπος, η κατασκευή μας όλη είναι μια διδασκαλία. Αυτή η τελειότητα που υπάρχει στο ανθρώπινο σώμα και στην ψυχή μας, αυτός ο πλούτος που έχουμε μέσα μας, οι σκέψεις, τα συναισθήματα, οι επιθυμίες, το πώς λειτουργούμε, το πώς αντιλαμβανόμαστε το γύρω μας κόσμο, όλα αυτά είναι ένα θαύμα. Άμα λίγο τα καθίσει ο άνθρωπος και τα σκεφτεί και τα φιλοσοφήσει, πάλι θα φτάσει στο Θεό. Δεν είναι δυνατόν να γίνουν όλα αυτά τυχαία. Να λειτουργούμε έτσι τόσο θαυμαστά και να είναι όλα αποτέλεσμα μιας τύχης. Έτσι λοιπόν, ο πρώτος δάσκαλος είναι η φύση, ο δεύτερος είναι η συνείδηση και ο τρίτος είναι οι γονείς. Έτσι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και μαζί με τους γονείς, και μάλιστα προσέξτε γιατί σας συμφέρει, ο τρίτος δάσκαλος λέει δεν είναι και οι δύο γονείς, είναι ο πατέρας. Όχι η μητέρα, ο φυσικός πατέρας. Βέβαια είναι και η μητέρα, αλλά τον πρώτο λόγο τον έχει ο πατέρας στην αγωγή. Σήμερα στην κοινωνία μας έχει επικρατήσει ότι η μητέρα δεν είναι αγωγή στα παιδιά, γιατί αυτή τα βλέπει πιο πολύ κλπ. Αλλά δεν είναι έτσι. Ο πατέρας είναι η κεφαλή και είναι υπεύθυνος για την αγωγή και των παιδιών και της μητέρας. Και για τη σωτηρία, λέει ο Ρωσόστομος, και της μητέρας και των παιδιών. Έχει να δώσει λόγο ο πατέρας λοιπόν. Αν θα σωθεί η γυναίκα του και αν θα σωθούν τα παιδιά του. Όχι ότι η μητέρα απαλλάσσεται των ευθυνών, αλλά έχει το ρόλο του λαιμού η μητέρα. Ο πατέρας έχει το ρόλο της κεφαλής. Αλλά και ο λαιμός στρίβει το κεφάλι, έτσι. Ο λαιμός είναι που στρίβει το κεφάλι όπου θέλει. Οπότε προσέχετε. Τρίτος δάσκαλος λοιπόν είναι ο φυσικός πατέρας και γενικά η οικογένεια. Οι γονείς, οι παραμάνες, ξέρετε οι παραμάνες είναι αυτές που φίλωσαν τα παιδιά, τέλος πάντων οι γυναίκες που φροντίζουν τα μωρά, και όλοι οι παιδευτές της αρετής, όλοι οι παιδαγωγοί, δηλαδή οι δάσκαλοι, οι νηπιαγωγοί, οι ιερείς που εμπλέκονται στην αγωγή των παιδιών, και οι πολιτικοί, να ξέρετε, και οι πολιτικοί αγωγή ασκούνε. Πρέπει να ασκούνε. Τώρα τι κάνουν, άλλο πράγμα. Έτσι. Διαστρέφουν αντί να βοηθάνε την αγωγή του λαού. Αλλά και οι πολιτικοί οφείλουν να δίνουν σωστή αγωγή στο λαό. Γι' αυτό τους βάζει ο Θεός εκεί πέρα. Γι' αυτό και ο κόσμος βλέπει τους πολιτικούς σαν, θα λέγαμε, σαν οδηγούς. Και αν ο πολιτικός δεν έχει σωστή ζωή, φανταστείτε τι ζημιά κάνει. Και όντως κάνει μεγάλη ζημιά. Γιατί δεν δίνουν τη σωστή αγωγή. Και όχι μόνο δεν δίνουν, αλλά τώρα ψηφίζουν και νόμους οι οποίοι είναι αντίθετοι με τον Χριστό. Έτσι, σιγά σιγά όλο και χειρότερα πάνε. Και δεν λειτουργούν καθόλου σωστά. Ενώ όσο οι πολιτικοί είχαν υπακοή στον Θεό και στην Εκκλησία, ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα στο λαό. Στα χρόνια του λεγόμενου Βυζαντίου, οι πολιτικοί, οι άρχοντες είχαν υπακοή στον νόμο του Θεού. Να καταλάβετε, ο Ιουστινιανός, ας πούμε, ο μεγάλος της αυτοκράτορας, είχε σαν νόμος του κράτους, ξέρετε τι, σαν νόμος του κράτους είχε τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Αυτά που είχαν οι αποφασίσει οι Άγιοι Πατέρες, δηλαδή, οι Άγιοι Ιεράρχες, και τα είχαν έτσι κωδικοποιημένα, τα πήρε ο Ιουστινιανός και θα κάνει νόμος του κράτους. Κοιτάξτε, λέει, εγώ δεν έχω κάτι καλύτερο να σας δώσω. Αυτά που είπαν οι Άγιοι Πατέρες. Και λειτουργούσε μια χαρά το κράτος. Σήμερα όχι μόνο δεν υπολογίζουν την Εκκλησία, αλλά τη θεωρούν σαν έναν οργανισμό. Πάνε οι αρχιερείς μας και τους λένε, κοιτάξτε, δεν είναι καλό αυτό που κάνετε, είναι σωστό, καλά, λέει, θα εξετάσουμε τις απόψεις σας. Όπως τις απόψεις των άλλων φορέων. Ένας φορέας και η Εκκλησία ή κοντά στους άλλους. Καταλάβατε, έχει φύγει από το κέντρο της ζωής μας ο Θεός και έχει μπει εγώ. Έτσι. Εγώ είμαι τώρα. Αύριο θα είναι το άλλο κόμμα, σήμερα είμαι εγώ. Ακούει σε μένα. Εγώ είμαι ο Θεός. Και γι' αυτό έχουμε όλα αυτά τα διαστραμμένα πράγματα και στα παιδιά και στις οικογένειες και στην κοινωνία. Έτσι λοιπόν, ο τρίτος παράγοντας είναι όλοι αυτοί. Ξαναλέω έτσι, γονείς, πρώτα είναι ο πατέρας, οι γονείς, μαζί με τους γονείς και οι υπόλοιποι, παππούδες, γιαγιάδες, θείοι, θείες, όλοι αυτοί εμπλέκονται στην αγωγή. Και πρέπει να προσέχουν πολύ οι γονείς σε ποιους δίνουν τα παιδιά τους. Λέει, αφήσω το παιδί, πού αν τα αφήσεις. Αν τα αφήσω, λέει, στη γιαγιά. Και τι θα του κάνει η γιαγιά εκεί πέρα, ξέρεις. Τι αγωγή θα του δώσει. Αν τα αφήσω σε μια φίλη της, λέει, να κοιμηθούν μαζί απόψε. Πού ξέρεις την φίλη, και ποιος άλλος ζει μαζί με τη φίλη της εκεί πέρα. Και τι θα πάει το παιδί εκεί πέρα. Λοιπόν, οι γονείς, γύρω από τους γονείς συγγενείς και οι δάσκαλοι, καθηγητές, εκπαιδευτικοί, εκκλησία, ιερείς, καθηγητές και άλλοι μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι και αυτοί που, ας πούμε, κάνουν στα παιδιά αθλήματα. Σήμερα τα παιδιά έχουν πολλές δραστηριότητες με το σπρώξιμο που τους κάνουν οι γονείς. Και αυτό ο εγωισμός είναι, έτσι. Να τους δώσουν πολλά εφόδια. Και τα πάνε στο βόλεϊ, στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, ξέρω πολλού, στο χόκεϊ, στο... Ναι. Στον κολύμβηση, στις ξένες γλώσσες. Όλοι αυτοί αγωγή ασκούν στα παιδιά. Θα πρέπει ο γονιός να έχει υπόψη του σε ποιους θα στείλει τα παιδιά. Έτσι. Οι διάφοροι φροντιστές, ας πούμε. Η παραπαιδεία, πώς το λένε αυτό. Το οικογενειακό περιβάλλον φαίνεται να διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στην αύξηση και στην ανέλυξη της ψυχικής ζωής, δηλαδή στο πώς θα εξελιχθεί η ψυχική ζωή του παιδιού. Γιατί το παιδί συνήθως ταυτίζεται, προσέξτε τη λέξη, ταυτίζεται με την προσωπικότητα των γονέων του. Ταυτίζεται σαν να είναι φωτοαντίγραφο. Τα παιδιά είναι φωτοαντίγραφα των γονέων. Βλέπεις τα παιδιά να σκοτώνται μεταξύ τους. Ξέρετε γιατί? Γιατί σκοτώνται οι γονείς μεταξύ τους. Και τα παιδιά το ίδιο. Σου λέει, αυτό είναι το φυσιολογικό. Πρέπει να είμαστε συνέχεια σε box. Και μαθαίνουν τα παιδιά τις εντάσεις, τις ψυχικές εκδηλώσεις, την έκφραση και γενικά τους τρόπους συμπεριφοράς τους. Καρπών, καρπών, φωτοτυπία. Πώς μιλάει η μαμά, το ίδιο και το παιδί. Πώς μιλάει ο μπαμπάς, πώς βρίζουνε, πώς θυμώνουνε, τι εκφράσεις χρησιμοποιούμε, ακριβώς τα ίδια και τα παιδιά. Μάλιστα δε τα παιδιά συμμερίζονται ακόμη και την αγάπη των γονέων τους. Αν οι γονείς έχουν αγάπη, και τα παιδιά θα έχουν αγάπη. Αν οι γονείς έχουν κοινωνικότητα με την καλή έννοια, είναι ελεήμονες, αγαπάνε τους φτωχούς, κάνουν ελεημοσύνες έτσι σωστά, κρυφά, μαθαίνει και το παιδί και θέλει και το παιδί να δίνει. Μιμείται. Αν οι γονείς είναι σφιχτοί, τσιγκούνιδες, και το ίδιο γίνεται και το παιδί. έχει ένα λόγο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος περί καινοδοξίας. Και όπως δει τους γονείς ανατρέφει τα τέκνα και πώς πρέπει οι γονείς να μεγαλούν τα παιδιά. Αυτό θα πούμε και θα σταματήσουμε γιατί πέρασε η ώρα και κουραστήκατε. Λέει λοιπόν εκεί ανάμεσα στα άλλα, λέει πάρα πολλά και πολύ ωραία και σιγά σιγά ίσως θα πούμε κι άλλα από αυτό το λόγο, ότι ο πατέρας, ότι η μητέρα, λέγεται και για τον πατέρα και τη μητέρα, η μητέρα παίζει πάρα πολύ ας πούμε ρόλο βασικό στην διαπαιδαγώση του κοριτσιού, όταν υπάρχει κορίτσι στην οικογένεια. Και λέει ο Άγιος ότι θα πρέπει η μητέρα να μάθει στο νεαρό κορίτσι να μην πτωείται από τον κόσμο, από τα κοσμήματα, να μην εντυπωσιάζεται και να μην επιθυμεί τα κοσμήματα. Και αυτό θα το μάθει η μάνα στο παιδί. Αν η μάνα είναι κολλημένη στα κοσμήματα και στις βαφές και στα... τις τεχνητές βλεφαρίδες, πώς τα λέτε αυτά, δεν ξέρω πώς τα λένε, διάφορα τέτοια που βάζουν, και σε όλα τα υπόλοιπα που ξέρετε και ίσως δεν ξέρετε, καλύτερα να μην τα ξέρετε. Λοιπόν, έτσι μαθαίνει και το παιδί. Αν αντίθετα η μητέρα είναι ηλιτή και είναι απλή και έχει μάθει να επιδιώκει την ομορφιά της Παναγίας, την ομορφιά του Θεού, που είναι η απλότητα και η αγνότητα, θα μάθει και το κορίτσι έτσι. Να γιατί λέει στην επιγραφή του περί καινοδοξίας. Ο λόγος είναι περί καινοδοξίας. Γιατί δυστυχώς αυτή την αρρώστια τρέφουν οι γονείς στα παιδιά. Οι μητέρες στα κορίτσια και στα αγόρια. Έτσι τώρα και τα αγόρια τα στολίζουν σαν δεν ξέρω πώς. Λοιπόν, και οι πατεράδες επίσης μαθαίνουν στα παιδιά να αγαπάνε τη μάταιη η δόξα του κόσμου. Πώς θα φανώ στους άλλους καλός, εντυπωσιακός, για να ελκύσω το θαυμασμό, την αγάπη και ακόμα χειρότερα τη ζήλια, το φθόνο του άλλου. Να προκαλούμε τον άλλον. Αλλήλεις προκαλούμενοι, αλλήλεις φθονούντες. Μη γινόμεθα καινόδοξοι. Θυμάστε το λέει ο Απόστολος, μη γινόμεθα. Να μην γίνεστε λέει καινόδοξοι. Αλλήλεις προκαλούμενοι, αλλήλεις φθονούντες. Γιατί όταν είσαι καινοδόξος προκαλείς τον άλλον. Έτσι ντύνεσαι φανταχτερά, γιατί ντύνεσαι φανταχτερά. Φτιάχνεις κάτι μαλλιά σαν καράβι, ξέρω εγώ πώς τα φτιάχνεις. Ναι. Κάτι φουστάνε, κάτι εμφανίζεις έξαλλες. Γιατί το κάνεις αυτό? Για να προκαλέσεις. Και να, τι θα προκαλέσεις? Το θαυμασμό, την απόρριψη. Μπορεί εξωτερικά να σου πούνε κάτι καλό, αλλά από μέσα τους ή θα σε ζηλέψουν ή θα σε απορρίψουν. Ένας που είναι του Θεού θα σε εγκομιάσει, αποκλείεται. Ένας που είναι του κόσμου θα σε εγκομιάσει, μπορεί εξωτερικά, από μέσα τους θα σε κάνει, θα σε ζηλέψει. Δεν πρόκειται να σε αγαπήσει περισσότερο, τι θα σε κάνει. Ίσως και θα σε κοροϊδέψει από μέσα του. Ή όταν σου γυρίσει στην πλάτη θα σε κοροϊδέψει και με το στόμα της, δηλαδή θα σε κουτσομπολέψει. Επομένως, ποιο είναι το κέρδος από όλα αυτά? Τίποτα, μια απώλεια ψυχής. Βάζουμε εδώ, αν θέλετε, μια ανατελεία και αν θέλει ο Θεός, την επόμενη συνάντηση να συνεχίσουμε σε αυτά. Επομένως, σήμερα για να πούμε μια ανακεφαλαίωση, μιλήσαμε γενικά για την αγωγή, τι σημαίνει αγωγή, πού αποσκοπεί η αγωγή, πώς επιτυγχάνεται και ποιοι είναι οι παράγοντες αγωγής. Είπαμε ότι είναι η φύση, είναι η συνείδηση και είναι οι γονείς, το περιβάλλον, το οικογενειακό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Και πώς αρχίζει η αγωγή? Αρχίζει με τη σωστή εκλογή του συζύγου και είπαμε ποια είναι τα κριτήρια για να διαλέξει το σωστό σύζυγο. Τώρα, αν θέλετε να συζητήσουμε λίγο μπορούμε. Αν δεν κουραστήκατε, δεν ξέρω αν τα παρακολουθήσατε κιόλας, μήπως τα είπα πολύ. Θα φανεί, λέγε, βαλαμάτι.
είναι να τις ενοχοποιήσεις, το να φέρεις την αμέλεια του Χριστός.
Ποιες ενοχοποιήσεις δηλαδή? Ναι, δεν σημαίνει ότι το ευλογεί το διαζύγιο η Εκκλησία, έτσι. Δίνει διαζύγιο, αλλά δεν σημαίνει ότι το ευλογεί. Το ανέχεται. Το ανέχεται για λόγους που ξέρει η Εκκλησία, ποιμαντικούς λόγους. Πολλά ανέχεται η Εκκλησία, χάρη οικονομίας. Αλλά δεν είναι το κατά ευδοκία θέλημα του Θεού αυτό. Και έχουμε κάνει 9 λόγους διαζυγίου. Δεν ξέρω τώρα, ναι, έχουν αυξηθεί και περισσότερο. Αλλά ο Λόγος του Θεού λέει μόνο έναν λόγο διαζυγίου. Και αυτόν, όχι υποχρεωτικά, αλλά αν θέλεις. Όταν πέσει ένα από τα δύο μέλη της οικογένειας σε μοιχεία, εάν θέλει ο άλλος, χωρίζεται. Εάν δεν θέλει, παραμένει. Και είναι ακόμα καλύτερο να παραμείνει. Αλλά είναι βέβαια δύσκολο. Λοιπόν, αυτό είναι ο ένας λόγος που λέει η Εκκλησία, που λέει ο Χριστός. Τώρα κάτι οικονομία, για να μην γίνει και κανένας φόνος εκεί μέσα και την κάνει κοιμά ή τον κάνει κοιμά, σου λέει αντεχωριστείτε τώρα, προκειμένου να γίνει και φόνος και φωνιάς. Γι' αυτό βάζει και κάποιους άλλους λόγους, αλλά όχι ότι είναι το καλό, το σωστό, έτσι, το ευλογημένο. Πολλά είπαμε τα κάνουμε στην Εκκλησία κατά οικονομία, κατά ανοχή. Πολλά πράγματα κάνουμε έτσι. Πάρα πολλά. Τώρα αν αυτός τώρα ξαναπαντρευτεί, δεν σημαίνει ότι κάνει πάλι, πώς να πούμε, γάμο. Ο γάμος ένας είναι. Στην Εκκλησία, η Εκκλησία ένα γάμο έχει. Το δεύτερος γάμος που λένε και τρίτος γάμος, δεν είναι γάμος, είναι απλώς μια ευλογία μετά. Τους δίνει Εκκλησία μια ευλογία, τέλος πάντων, να συζητήσουν μαζί. Κατά ανοχή πάλι, κατά οικονομία. Για να μην πέφτουν σε πορνείες. Τους δίνει μια δέσμευση, ας πούμε, για να μην γυρνάνε από εδώ και από εκεί. Έτσι. Δεν είναι το ίδιο λοιπόν με τον πρώτο γάμο. Κάτσε να πει Μαρία πρώτα και μετά. Λέει. Εφόσον το κάνει η Εκκλησία, το δέχεται ο Θεός. Γιατί είπε ο Θεός, τι είπε? Σας έδωσε η Εκκλησία του εξουσία, το δεσμήν και λύειν. Έτσι. Αλλά πάλι, πώς να σας πω, θέλει πολύ προσοχή. Θέλει πολύ προσοχή. Πρέπει να το κάνει. Ναι. Εκεί είναι, ο συγκεκριμένος ιερέας. Η Εκκλησία ως θεσμός, ας πούμε, για να είναι σωστός, λειτουργεί έτσι όπως είπες. Δηλαδή πάει ο άλλος να παντρευτεί, θα πρέπει ο ιερέας που θα τους παντρέψει να του πει: παιδάκι μου, έχεις εξομολογηθεί. Σου λέει: τι να εξομολογηθώ? Να έχεις εξομολογηθεί, πώς θα παντρευτείς? Μα λέει, τι, εγώ δεν θέλω να παντρευτώ, λέει, δεν θέλω να εξομολογηθώ. Λέει, μα ξέρεις τι θα κάνεις? Τι θα κάνω, λέει, θα πάω στο... μια τελετή είναι. Λέει, παιδί μου, πρέπει να εξομολογηθείς. Καλά, λέει, γεια σου, θα πάω στον άλλον ιερέα, στην άλλη ενορία από δίπλα. Θα μου κάνει τη χάρη. Καταλάβατε. Λειτουργούμε έτσι και ο λαός δηλαδή. Δεν λειτουργεί σωστά ο λαός. Θα πάει να βρει αυτό που τον βολεύει. Ή πάει η άλλη, ας πούμε, έχει κάνει μοιχεία, συζή. Λέει, διάβασε με ευχή να κοινωνείς. Λέει, παιδάκι μου, δεν πας να κοινωνείς αφού συζείς. Καλά, γεια σου, λέει, θα πάω στον άλλο δίπλα που δίνει ευλογία. Να βρει έναν άλλο βιβολικό πνευματικό, ας πούμε. Και τι θα γίνει τώρα, θα μου πείτε? Θα κοινωνήσει αυτή? Τίποτα δεν θα κοινωνήσει. Τίποτα δεν θα κοινωνήσει. Δεν θα πάρει τίποτα, μην πάρει και κατάκριμα. Γιατί ο άλλος που της δίνει ευλογία είναι παρά τους κανόνες. Κανόνες δεν λένε τέτοιο πράγμα. Έτσι, γι' αυτό σας είπα, είμαστε λογικά πρόβατα. Λογικά πρόβατα σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι και να στο πει ο παπάς και να στο πει και ο δεσπότης και να στο πει και ο πατριάρχης ακόμα, εάν δεν το λέει ο Θεός, Εάν ο Θεός λέει το αντίθετο, πρέπει να το κάνεις. Δεν πρέπει να υπακούσεις. Μα λέει πατριάρχης το είπε, και σου το είπε. Και ο Νεστόριος πατριάρχης ήταν. Αλλά αιρετικός. Καταδικάστηκε. Έτσι, γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε τι λέει ο νόμος του Θεού. Να ξέρουμε. Για να μην πέφτουμε σε παγίδες. Γιατί πολλοί άνθρωποι της Εκκλησίας πλέον σήμερα παραπλανούν το λαό. Ναι, μη σας κάνει παρά... Πώς, ναι. Ναι, παιδί μου, αυτό είναι. Πολλοί άνθρωποι και ιερείς ακόμα, αφού το έχω ακούσει, το ζω δηλαδή, μου το λέτε. Εσείς μου το λέτε. Ο τάδε παπάς μου είπε αυτό το πράγμα, ας πούμε. Ο τάδε παπάς μου είπε το άλλο πράγμα. Τελείως αντίθετα με αυτό που λέει ο νόμος του Θεού. Το ξέρω, το πιστεύω. Έχουμε πλέον τόσο αλωτριωθεί που οι εχθροί δεν είναι έξω από τα τείχη, είναι μέσα στα τείχη. Έτσι, είναι μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό προσέξτε, μην κάνετε ταύτιση της Εκκλησίας με τους ανθρώπους της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν είναι ούτε οι παπάδες ούτε οι δεσποτάδες. Προσέξτε το αυτό. Η Εκκλησία είναι ο Χριστός. Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Σώμα του Χριστού είμαστε όλοι οι πιστοί. Οι αληθινά πιστοί όμως, προσέξτε. Αυτοί που λειτουργούν σύμφωνα με τον Χριστό. Αυτοί που έχουν κοινωνία με το κεφάλι. Το κεφάλι είπαμε είναι ο Χριστός. Και για να έχει κοινωνία με την κεφαλή, πρέπει να κάνει υπακοή στην κεφαλή. Έτσι. Το χέρι λειτουργεί σωστά όταν είναι ενωμένο με το κεφάλι. Ένα χέρι κομμένο λειτουργεί σωστά ποτέ. Ποτέ δεν λειτουργεί σωστά. Έτσι, όταν είναι ενωμένος με την κεφαλή, κάνει υπακοή, τότε λειτουργεί σωστά. Όσοι λοιπόν λειτουργούμε σωστά, αυτοί είναι στην Εκκλησία, παιδιά. Μα σου λέει άλλος παπάς, δεσπότης δεν είναι στην Εκκλησία, όχι δεν είναι. Και ας φοράει και χρυσά. Και αυτό το κεφάλι από πάνω, το μήτρα που φοράει. Έλεγε ένας παπάς, λέει, μόλις βάζουν αυτό το πράγμα, λέει από πάνω και τρελαίνονται, λέει, δεσποτάδες. Λοιπόν, ναι. Είχε τραβήξει πολλά τους δεσποτάδες αυτός ο παπάς ο καημένος. Λοιπόν, ναι, συγγνώμη που τα λέω έτσι, αλλά έτσι είναι. Πολλές φορές γίνονται αυτά τα πράγματα. Και λες τώρα τι γίνεται. Μπερδεύεται ο κόσμος. Γιατί μπερδεύεσαι? Γιατί και εσύ δεν λειτουργεί σωστά. Αν είχες εσύ σύνδεση με το κεφάλι, θα ξέρεις ότι ο δεσπότης είναι εκτός. Και δεν θα μπερδευόσουν καθόλου. Αφού το λέει το Ευαγγέλιο ότι θα πλανήσει ο Αντίχριστος και τους εκλεκτούς ακόμα. Και τους εκλεκτούς. Εκλεκτοί αυτοί είναι οι δεσποτάδες, οι παπάδες, οι μεγάλοι, οι πατριαρχάδες. Αλλά γιατί δεν τους βλέπεις, δεν τους καταλαβαίνεις και μπερδεύεσαι? Γιατί και εσύ δεν λειτουργείς σωστά. Έχεις προβληματική σχέση με την κεφαλή, με τον Χριστό. Οπότε ψάξου εσύ που δεν λειτουργείς σωστά. Μήπως και εσύ κάνεις παρακοή. Και σίγουρα κάνεις, άμα δεν βλέπεις ξεκάθαρα τα πράγματα. Εντάξει. Ήθελες μάλλον τι είναι, συμπληρωματικά λέει. Τώρα εφόσον η Εκκλησία λύνει αυτό το δεσμό, τι λέει εκεί πέρα, εγώ δεν έχω διαβάσει κανένα διαζευκτήριο, έχεις διαβάσει κανένα διαζευκτήριο, να δούμε τι γράφει εκεί. Ναι. Τι λέει εκεί. Τέλος πάντων, αυτό λέει ότι λύνει το δεσμό. Λύνει το δεσμό. Σας είπα, είναι όλα κατ' οικονομία. Και, πώς να πούμε, ο Θεός να φυλάει να μην φτάνουμε σε αυτά τα σημεία. Γι' αυτό τα λέμε όλα αυτά, γι' αυτό σκέφτηκα να τα πω σε εσάς. Δεν έχει έννοια να τα πω στις γιαγιάδες το βράδυ, ας πούμε. Έτσι, όχι ότι είναι όλες οι γιαγιάδες, είναι και εκεί, είστε και εσείς, αλλά σε εσάς έχει έννοια να τα πω που κάποιος ετοιμάζεστε να κάνετε οικογένεια, για να τα έχετε υπόψη σας. Έτσι, για να μην φτάνουμε σε αυτά τα πράγματα. Γιατί σας ξαναλέω, ο γάμος είναι δύσκολο πράγμα. Και πιο δυσκολότερο ίσως και από το μοναχισμό. Σας είπα το λόγο. Δεν είναι άντε το πήραμε. Μπορεί να το πούμε εύκολο, παντρέψου λέει, παντρέψου. Ότι γιατί δεν παντρέψει, παντρέψει. Τι πιο απλό πράγμα, πιο εύκολο από αυτό. Ή ο άλλος που δεν βρίσκει γάμπρο, δεν βρίσκει δίμα, παθαίνει κατάθλιψη. Γιατί ρε παιδάκι μου παθαίνει κατάθλιψη, τι θα πάθεις. Και αν πεθάνεις, θα σου μείνει κατάθλιψη. Πού ξέρεις πόσο θα ζήσεις δηλαδή. Είσαι έτοιμη να πας στον παράδεισο. Αυτό πρέπει να σε απασχολεί. Αν αύριο σου φωνάξει ο Θεός, τι θα σου πει, έχεις γαμπρό, δεν πας στον παράδεισο αυτό, έχεις γαμπρό. Δεν θα σου πει έτσι. Λέγε. Η απάντηση είναι στον πατέρα Πορφύριο. Την είχα γράψει και σε ένα βιβλίο και νομίζω και σε αυτό που έχουμε για τη θεραπεία της ψυχής το έχω. Είχε πάει ένα πνευματικό το παιδί που έκανε αυτό το ερώτημα, έτσι, τι θα κάνω εγώ. Εγώ δεν είμαι ούτε παντρεμένος ούτε μοναχός, τι θα γίνει με μένα. Και του είπε ο πατέρα Πορφύριος απερίφραστα ότι και έτσι όπως είσαι σώζεσαι. Ούτε να παντρευτείς έχεις ανάγκη, ούτε καλό καιρός να γίνεις έχεις ανάγκη. Αρκεί να είσαι με τον Χριστό. Έτσι, το ζητούμενο δεν είναι να γίνουμε μοναχοί, ούτε να παντρευτούμε. Το ζητούμενο είναι να είμαστε με τον Χριστό. Μοναχός με την έννοια του κοσμοκαλόγερου, ας πούμε. Μπορεί να μην πάρει το σχήμα. Μιλάμε επί της ουσίας πρέπει να ζεις μοναχικά. Και ένας που είναι παντρεμένος πάλι μοναχικά πρέπει να ζει. Επί της ουσίας. Εκτός του ότι έχει και την, ας πούμε, την σχέση με τον άλλο φίλο. Τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι ίδια. Πάλι μοναχικά πρέπει να ζει, ησυχαστικά πρέπει να ζει και ο έγγαμος. Ησυχαστικά, δηλαδή, με άσκηση. Τι είναι, την άσκηση την αφήσαμε μόνο για τους μοναχούς. Δεν είναι έτσι. Ίσα-ίσα ο Άγιος Εφραίμος Ήρος λέει, περισσότερη άσκηση λέει κάνουν οι άνθρωποι στην πόλη παρά στα μοναστήρια. Στην εποχή του Άγιου Εφραίμου. Καταλάβατε, οι έγγαμοι δηλαδή κάνουν πιο πολύ άσκηση, πιο πολλές μετάνοιες, πιο πολύ νηστεία από ό,τι κάνουν οι μοναχοί τότε. Σε εκείνη την εποχή, τον 6ο αιώνα. Και πολύ καλά κάνανε, γιατί είναι πιο μεγάλη πειρασμή και πιο δύσκολα τα πράγματα να σωθείς μέσα στους πειρασμούς, μέσα στην πόλη, μέσα στα Σόδωμα και τα Γόμορα, παρά στην έρημο του Σινά. Έτσι, πολύ πιο εύκολα εκεί σώζεσαι. Γιατί δεν έχεις τίποτα να δεις. Τουλάχιστον τότε δεν βλέπανε καμήλες, ουρανό και βράχια. Λοιπόν, έτσι. Επομένως, αυτό το είπε. Και έτσι όπως είσαι σώζεσαι. Δεν έχεις ανάγκη, ούτε να σε απασχολεί το θέμα. Άστο. Τους άλλους θα σε απασχολεί. Τους άλλους τους απασχολούν όλα. Τα των άλλων. Τα του εαυτού τους δεν τους απασχολούν, έτσι, εκεί είναι το πρόβλημά τους. Άστο να απασχολούνται. Ζημιά στον εαυτό τους κάνουν. Έτσι. Εμείς να μην μπαίνουμε στο παιχνίδι τους. Και να στενοχωριόμαστε. Μας πιάνει. Γιατί αν στενοχωριόμαστε επειδή ο άλλος μας λέει τώρα τι γεροντοκόρη έμεινες, ας πούμε, ναι, τι σε πειράζει, να είμαι Αγία γεροντοκόρη. είμαι δεν είχα να το πεις, αλλά θα το πεις στον εαυτό σου, θα γίνω Αγία γεροντοκόρη. Τι είναι, έχεις πρόβλημα εσύ? Το θέμα είναι να γίνουμε Άγιοι. Τώρα πως θα γίνουμε, δική μας επιλογή είναι, παιδιά, να ξέρετε. Και πάλι η επιλογή μας θα πρέπει να είναι αφημένη στην επιλογή του Θεού. Εντάξει, εγώ επιλέγω να παντρευτώ. Δεν έγινε. Για τον Α, το Β, το Γ, το Χ λόγο, ας πούμε. Θα πει ότι ο Θεός δεν το ήθελε. Ξέρει ο Θεός. Γιατί ενδεχόμενος αν παντρευόμουν θα είχα την ψυχή μου. Έτσι, δεν είναι εύκολο. Το ξέρει ο Θεός. Τι θα πω. Γιατί δεν μου το έκανε, Θεέ μου. Γιατί να το πω. Δεν ξέρει αυτός καλύτερα από μένα. Πολύ καλύτερα ξέρει. Έτσι. Σαν το μωρό, ας πούμε, που ζητάει από τον μπαμπά, μπαμπά πάρουμε ένα αυτοκίνητο να δουλεύει, και ο μπαμπάς δεν το παίρνει. Και το μωρό αρχίζει να χτυπάει τον πατέρα του, ας πούμε. Γιατί τόσο του κόβει. Μπορεί ένα μωρό να οδηγήσει αυτοκίνητο. Έτσι κι εσύ. Μπορεί να βλέπει ο Θεός ότι δεν είσαι για οικογένεια. Γιατί θα το σπάσω όλο στον κρεμό, ας πούμε. Κάθε και που είσαι. Αναπαυμένος. Μην ζητάς παραπάνω από όσα αντέχεις. Ή μπορεί να σε έχει καλέσει σε κάτι άλλο ανώτερο από αυτό. Να σε έχει καλέσει να γίνεις ολοκληρωτικά αφιερωμένη σε αυτό, να γίνεις μοναχή. Και να μην το βλέπεις τώρα, να το δεις αργότερα. Μπορεί να πεθάνεις, βέβαια. Γιατί να μπλέξεις όλες αυτές τις βάσανες, τα βάσανα αυτά όλα. Ο λαός λέει μια παροιμία, σας το πω και αυτό, γιατί δεν την ξέρετε ολόκληρη. Λέει βαριά η καλογερική. Την έχετε ακούσει την παροιμία? Αλλά είναι η μισή παροιμία. Έχει και άλλη μισή μετά. Και ασήκωτος ο γάμος. Αν είναι βαριά η καλογερική, ο γάμος είναι ασήκωτος. Είναι πιο βαρύς. Έτσι, με κοιτάτε τώρα λίγο. Αλλά αυτά τα βάρη όλα τα αφήνουμε στο Χριστό, έτσι, και γίνονται ελαφρά και έχει μεγάλη ευλογία και η αγαπή ζωή, γιατί ακριβώς έχει πολύ πόνο, πολύ βάρος, και γι' αυτό έχει και πολύ ευλογία. Έλεγε ο Πάντερ Παΐσιος, ας πούμε, στους μοναχούς του εκεί που ήταν κοντά του, ξέρει, ρε παιδιά, λέει, τι κάνουμε εμείς εδώ πέρα, λέει, που, σε σχέση με έναν κοσμικό που, ξέρω εγώ, σκοτώνται όλη μέρα και μετά το βράδυ πάει να κάνει και μισή ώρα προσευχή. Αυτό λέει πάρα πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ το μετράει ο Θεός. Έτσι. Εμείς όλη μέρα δεν έχουμε κάνει τίποτα άλλο, προσευχόμαστε. Τι πιο ωραίο, το φαΐ μας είναι έτοιμο, φροντίζουν οι διακονητές, το πρόγραμμα είναι έτσι στάνταρ, τα πάντα ήρεμα, όμορφα, ήσυχα, τακτοποιημένα. Ούτε να φροντίσω να ψωνίσω εγώ, θα ψωνίσω υπεύθυνος. Τίποτα, τίποτα. Μόνο προσευχή. Λοιπόν, άμα δεν κάνουμε και προσευχή, τι κάνουμε? Ο άλλος ο κοσμικός που έχει να κάνει για όλα, και να ψωνίσει και να μαγειρέψει και να ταντέψει τα παιδιά και να πάει στον άλλο στο φροντιστήριο, τον άλλο, ξέρω εγώ, στο γιατρό, και μετά να κάνει και προσευχή. Η προσευχή του αυτή μετράει πάρα πολύ στο Θεό μπροστά. Μισή ώρα προσευχή του κοσμικού είναι 5 ώρες προσευχή των μοναχών. Παίρνουν δηλαδή πολύ χάρη. Επομένως, μη φοβάστε, αν θέλετε, έτσι το θέμα είναι να το θέλετε. Αν θέλετε, το θέλει και ο Θεός και το ευλογεί. Γιατί πολλοί μπερδεύονται και σε αυτό το θέμα. Σου λέει τώρα, εμένα, πού με θέλει ο Θεός? Τι θέλει ο Θεός από μένα? Θέλει να γίνω μοναχή ή θέλει να παντρευτώ? Ρε παιδί μου, άσε τι θέλει ο Θεός. Εσύ τι θέλεις? Το έχεις ψάξει, τι θέλεις εσύ? Εκείνο είναι. Δεν είμαστε σε αυτά τα μέτρα του, ξέρω εγώ, του προφήτη Μωυσή, να ρωτάμε τον Θεό και να μας απαντάει ο Θεός απευθείας. Δεν το αντέχουμε. Να έρθει κάποιος να σου πει, ξέρεις, το θέλει του Θεού να μείνεις γεροντοκόρη. Θα το αντέξεις? Δεν θα το αντέξεις. Αφού μέσα σου θέλεις να παντρευτείς, ας πούμε. Άμα τα αντέχεις και τότε δεν έχεις ανάγκη να ρωτήσεις τίποτα, τα δέχεσαι όλα και δεν έχεις διλήμματα τέτοια. Αλλά αφού θέλεις να παντρευτείς, παντρέψου. Έτσι, μην μπερδευόμαστε με τέτοια πράγματα. Θες να γίνεις μοναχή, προχώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε βοηθήσει ο Θεός. Ο Θεός θέλει αυτό που θέλεις κι εσύ. Και μετά, αρκεί φυσικά αυτό το που θέλεις να μην είναι αντίθετο με τη σωτηρία σου. Όχι θέλω να γίνω έμπορος ναρκωτικός, ας πούμε, και δεν με βοηθάει ο Θεός τώρα. Γιατί δεν με βοηθάς, Θεέ μου? Δεν θα σε βοηθήσω αυτό. Πώς θα το κάνουμε? Γιατί είναι αντίθετο με τη σωτηρία σου. Ή ο άλλος που ήθελε να πάει στον γκουρού και κάνει το σταυρό του για να πάει στον γκουρού. Δεν το βοηθάει ο Θεός αυτά. Λέγει. Ναι, το θέλημα του Θεού είπαμε ποιο είναι, έτσι, να σωθείς. Αυτό εννοώ, όχι ό,τι θέλεις. Το ό,τι θέλεις δεν σημαίνει τα πάντα. Ό,τι θέλεις που να ταιριάζει με το ένα θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι ένα, μόνο. Μόνο ένα θέλημα έχει ο Θεός, να ξέρετε. Ποιο? Πάντα στους ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωση την αληθεία σε αθήνε. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Λοιπόν, θέλεις να παντρευτείς? Είναι σύμφωνο με τη σωτηρία. Προχώρα. Θες να γίνεις μοναχή? Είναι σύμφωνο με τη σωτηρία. Προχώρα. Θες να μείνεις στον κόσμο και να ζεις αγνή ζωή, σωστή ζωή? Μείνε. Είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Αν. Ναι. Θέλω, αλλά αν θέλεις και εσύ, Θεέ μου. Το πεις. Αν θέλεις και εσύ, όπως και ο Χριστός μας δεν είπε, θέλω να μην πιω αυτό το ποτήρι. Αλλά αν εσύ δεν θέλεις και θέλεις να το πιω, να το πιω. Έτσι. Σας είπα, αλλά να προχωρήσουμε. Προχωράμε. Έτσι. Και θα δείτε και από τις περιστάσεις πόσο ο Θεός θα ανοίγει πόρτες. Ανοίγει πόρτες. Φαίνεται δηλαδή και από τις περιστάσεις ότι όντως είναι αυτό το θέλημα του Θεού. Αν δεν είναι για το καλό μας, θα το εμποδίσει ο Θεός. Αρκεί να κάνουμε προσευχή. Να κάνουμε προσευχή, να μην αφαιθούμε μόνο στον εαυτό μας. Να πούμε, Θεέ μου, αν δεν θέλεις εσύ να παντρευτώ, να μην παντρευτώ. Τότε λειτουργεί σωστά ο άνθρωπος, έτσι. Αλλά και να σταυρώσει τα χέρια, θα κάνει και αυτός αυτό που νομίζει σωστό. Εντάξει. Με την ευλογία του πνευματικού, ας πούμε, να γνωρίσει κάποιους ανθρώπους, να δει, να συζητήσει. Και αν ανοίγουν οι πόρτες, σημαίνει ότι το ευλογεί και ο Θεός. Λέγε, Χριστιανά. Ναι, βέβαια. Ναι, ναι, πολύ τεράστια διαφορά. Δεν είναι μια ευχή μόνο να τους διαβάζουν, έτσι.
Και...
είσαι κατακαιρεμένο, βέβαια, και δεν μπορείς και να κοινωνήσεις. Έχει επιτίμιο, δηλαδή, ο δεύτερος γάμος. Έχει, από πόσο διαβάζεις τους κανόνες. Βέβαια, ναι. Τι γίνεται... τι πώς να αντιμετωπίζεις. Πώς την έχουνε, πώς να την έχουνε. Πας εσύ, κάνεις όλες τις αμαρτίες και μετά πας και κοινωνάς κιόλας. Τόση χάρη παίρνουν και αυτοί. Παίρνουν χάρη. Να πας να πορνέψεις, ας πούμε, και το πρώτο να πας να κοινωνήσεις. Συγγνώμη, το λέω έτσι ομά. Αλλά δυστυχώς, πώς να το πεις αλλιώς. Λοιπόν, τι θα πάρεις. Τι θα πάρεις, θα πάρεις ευλογία. Κατάκριμα θα πάρεις. Κατάκριμα. Έτσι, κατά δίκη. Αυτό παίρνουν και αυτοί. Ναι.
Και αυτοί που δεν έχουν πολύ, δεν είναι μέσα στην Εκκλησία, έτσι ζωντανά είναι.
Μισοζωντανά. Νεκρά. Νεκρά.
Δεν είναι ζωντανά. Αυτοί που είναι γενικά, τι μπορεί να κρεμονεύουν.
Μπορεί να έχουν λίγο λιγότεροι, αλλά πάλι κατάκριση έχουν. Ο μη γνούς και μη ποιήσας, τι λέει, δεν το ξέρετε. Ο γνούς και μη ποιήσας, δαρίστε πολλάς. Αυτός που ξέρει και δεν πράττει, φάει πολύ ξύλο. Δηλαδή τι θα κάνει, θα πάει στον παράδεισο ή στην κόλαση. Κόλαση, ο ξύλο θα τρώει. Είναι να πάει στον παράδεισο και θα τρως ξύλο. Ο μη γνούς και μη ποιήσας, τι θα κάνει. Ο μη γνούς και μη ποιήσας. Τι θα κάνει. Έτσι. Δαρίζεται ο λίγας. Θα φάει λίγο ξύλο. Δηλαδή παράδεισο ή κόλαση. Κόλαση. Δεν μπορεί να τρως και λίγο ξύλο να τρώσεις. Δεν μπορεί να στον παράδεισο. Στον παράδεισο δεν έχει ξύλο. Δεν μπορεί να έτσι. Πώς δεν δε, δε σε άκουσα και οι άγιοι, οι άλλοι, οι άγιοι. Και οι άγνοι είναι αμαρτία φυσικά. Η πρώτη αμαρτία, η ρίζα της αμαρτίας είναι άγνοια. Τώρα κουραστήκατε λίγο, τι να κάνουμε, να σταματήσουμε. Βλέπω που ρωτάτε, γι' αυτό συνεχίζω εγώ. Αν θέλετε σταματάμε. Η άγνοια είναι η πρωταρχική αμαρτία μας, έτσι. Η άγνοια είναι αρρώστια του νου. Ο νους μας δεν έχει φως, δεν έχει γνώση, πνευματική γνώση. Και σε αυτό φταίμε εμείς. Γιατί, Κύριε, να μην ξέρεις ότι η πορνεία είναι αμαρτία. Δεν το ξέρουν. Πολλά νέα παιδιά δεν το ξέρουν καθόλου, το ξέρετε. Δεν το ξέρουν. Το θεωρούν φυσιολογικό. Έτσι το έμαθε ο Φρόιντ και οι ψυχολόγοι. Ναι. Αλλά πρέπει να το ξέρεις. Γιατί είσαι βαπτισμένος χριστιανός και αν δεν σε έκανε κανένας κατήχηση, κάντε εσύ μόνος σου, στον εαυτό σου. Επιτέλους μάθε την παράδοσή σου, αν θέλεις, πριν πας στις άλλες παραδόσεις, της Δυτικής Ευρώπης, της Ανατολικής Ασίας, της Ινδίας. Όλο τον κόσμο γυρνάμε, αναζητές της αλήθειας γινόμαστε και δεν ψάχνουμε τη δική μας παράδοση, αυτό που έχουμε μέσα μας, το δώρο του Θεού που έχει γίνει από τη στιγμή που βαφτιστήκαμε μέσα στην ψυχή μας. Και φτάνουμε να προδώσουμε τον Χριστό, έτσι πολλά παιδιά. Να πάνε στην Ινδία, να πάνε στους γκουρού και μετά εκεί να κάνουν ένα μεγάλο κύκλο και να γυρίσουν στο Θεό. Μέσω Ιαπωνίας, ας πούμε. Ναι. Γίνονται και αυτά, αλλά γιατί να το κάνεις δηλαδή. Γιατί να κάνεις όλη αυτή την ταλαιπωρία, να υποστείς όλο αυτό το, όλη αυτή τη ζημιά. Γιατί είναι ζημιά. Κάθε αμαρτία έχει ζημιά στην ψυχή και αφήνει ίχνη. Μαχαιρώνεσαι, θα πεις ναι, θα με ράψουν μετά, αλλά δεν είναι καλύτερα να μην μαχαιρωθείς. Καλύτερα δεν είναι. Ή επειδή έχεις έναν καλό γιατρό που ράβει ωραία, ας πούμε, να μαχαιρωθείς όσο γίνεται περισσότερο για να... τι είναι αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό βλέπετε, ας πούμε, η Εκκλησία τι λέει. Ένας που έχει κάνει τέτοιες αμαρτίες βαριές δεν μπορεί να γίνει ιερέας, ας πούμε. Μα αφού λες, συγχωρέθηκε. Συγχωρέθηκε, βέβαια. Αλλά έχει τραυματιστεί η ψυχή. Δεν είναι το ίδιο με έναν που δεν έχει τραυματιστεί καθόλου. Και δεν μπορεί να δώσει το Θεό ένα σκεύος ραγισμένο, τραυματισμένο. Ένα βάζο που το έχει σπάσει και το έχει ξανακολλήσει, ας πούμε. Δεν μπορεί να το δώσει το Θεό αυτό. Γιατί αυτό είναι ιερέας, έτσι είναι αφιέρωμα στο Θεό. Λοιπόν, σταματάμε, λέγει η Αναστασία. Και οι δύο Αναστασίες είστε, την τότε μπροστά. Έχουμε πολλά να πούμε εδώ, βλέπετε κάπου 40 σελίδες. Άμα έχετε όρεξη και υπομονή, έχουμε να πούμε πολλά. Και νομίζω πρέπει να τα πούμε και να πείτε και στις άλλες να έρχονται να τα ακούσουν, γιατί είναι πολύ βασικά πράγματα. Και δυστυχώς οι γενιές επαναλαμβάνουν τα ίδια λάθη. Από μάνα σε κόρη και από κόρη σε εγγονή γίνονται τα ίδια λάθη συνέχεια. Και δεν διορθώνεται τίποτα. Τίποτα. Η κάθε μάνα σκέφτεται πώς τη μεγάλωσε η μάνα της. Πώς τη φώναζε, πώς την έβριζε, πώς τη χαστούκιζε, ας πούμε, σου λέει θα κάνω και εγώ στην κόρη μου. Δεν είναι έτσι όμως. Να μάθεις τι λέει οι Άγιοι, τι λέει ο Χριστός, τι λέει η Εκκλησία, για να δώσεις τη σωστή αγωγή στο παιδί. Να σπάσεις αυτή την αλυσίδα του κακού. Το φαύλο κύκλο που γυρνάμε όλοι στα ίδια και στα ίδια. Ναι. Βγαίνουν φυσικά, αλλά ο χριστιανός λειτουργεί υπερφυσικά. Μέσα στην Εκκλησία δεν λειτουργούμε φυσικά, λειτουργούμε υπερφυσικά. Με τη χάρη του Θεού δηλαδή. Οπότε έρχεται η χάρη μέσα από την εξομολόγηση και αυτό που σου είχε να αποθέσει η μάνα σου, το ξεπερνάς. Αυτή την κακή αγωγή. Αλλά θέλει να μπει στην εξομολόγηση, να μπει στη Θεία Κοινωνία, να μπει στην προσευχή. Και μετά τα ξεπερνάς εύκολα. Αν μόνοι σου προσπαθείς να τα ξεπεράσεις, ποτέ δεν τα ξεπεράσεις. Θα σου βγαίνει αυτό που λες. Θυμάσαι τι σου έκανε μόνος σου, να κάνεις και εσύ στο παιδί σου. Έτσι. Στην Εκκλησία δεν λειτουργούμε φυσικά λοιπόν, λειτουργούμε υπερφύση. Και η Θεία Χάρις είναι υπερφύση. Και η Θεία Κοινωνία είναι υπερφύση. Και η Εξομολόγηση είναι υπερφύση. Και ο γάμος είναι υπερφύση. Ο γάμος είναι μυστήριο. Εις Χριστό και στην Εκκλησία. Ξέρετε τι μεγάλη ευλογία παίρνουν αυτοί που παντρεύονται, αν είναι καθαροί. Όσοι παίρνεις και εσύ που κοινωνάς. Το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι. Αλλά αν είσαι καθαρός, Όχι να έχεις κάνει όλες τις αμαρτίες, να μην είσαι, να είσαι και ανεξομολόγητος. Και λες παντρεύτηκα, τι παντρεύτηκες. Μετά από λίγο θα χωρίσεις. Και όπως λέει ένας παπάς, λέει τώρα πρέπει να αλλάξουμε, λέει, στις Μητροπόλεις τα γραφεία που λένε γραφεία γάμων, να τα κάνουμε γραφεία διασυγείων. Γιατί πλέον είναι περισσότερα τα διαζύγια στους γάμους. Εκεί φτάσαμε τώρα. Γιατί ακριβώς οι άνθρωποι δεν έχουν συνέστηση. Το τι κάνουν είναι αυτό που είπατε, η άγνοια. Άγνοια. Αλλά δυστυχώς επιμένουμε στην άγνοια. Καταλάβατε, να βρεθεί και ένας παπάς να μας πει, παιδί μου, πρέπει να εξομολογηθείς πριν μη παντρευτείς. Σου πει τι είναι αυτό το πράγμα, τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Εγώ ήθελα να με παντρέψεις. Πόσα χρήματα θέλεις, 200 ευρώ πάρτε. Πότε να κλείσουμε το γάμο. Και δεν ακούει τίποτα. Και άμα του πεις κάτι παραπάνω, σου λέει θα πάω στον διπλανή ενορία που θα μου το κάνουν. Χωρίς πολλά πολλά. Αυτός ο παπάς λέει πολλά. Θα πάω σε κανένα άλλο. Ναι. Λειτουργούμε έτσι και ο λαός δηλαδή, καταλάβατε. Και ο Θεός γι' αυτό αφήνει και τους ανάξιους ιερείς. Γιατί είναι τέτοιος ο λαός. Γι' αυτό μην λέμε γιατί η Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία. Να λέμε γιατί ο λαός. Γιατί εμείς, γιατί εγώ. Εγώ λειτουργώ σωστά. Η φίλη μου θα παντρευτεί, της είπα μια κουβέντα να πάει να εξομολογηθεί. Θα γίνω κουμπάρα, ας πούμε. Το ξέρω ότι πρέπει και εγώ να εξομολογηθώ, που θα γίνω κουμπάρα. Δεν το ξέρω. Πρέπει να το ξέρω όμως. Τι είναι ο κουμπάρος, δηλαδή είναι ένας κομπάρσος που συμπληρώνει την τελετή, ας πούμε, το σόου. Γιατί περί σόου πρόκειται, έτσι. Έτσι το έχουμε καταντήσει. Και χρειάζεται και αυτός από πίσω για να κρατάει τα. Δεν ξέρει και πώς θα τα κρατήσει. Τα στέφανα. Λοιπόν, κυρία Αλεξάνδρα, ήρθε οπότε. Είμαστε έτοιμοι. Α, εντάξει. Λοιπόν, ελάτε να πούμε δύο ευχών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Νίκαι και σε όλους την αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Θεός μαζί μας πει.